dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés. AlloDakar.com que Radio Tam Tam Online man le Modibo. Togal len fi tay ci ni mercredi 19 octobre 2022 ngeen koy deglu en exclusivité fi ci Radio AlloDakar.com yeen ngi koy deglu ci sen téléphone. Su ngeen nekké fi ci Canada ak Amérique ak territoire américain ci 605 472 9147 605 472 91 47. Bu ngeen nekké France mën ngeen ko déglu ci sen téléphone ci 02 49 17 49 26, live and direct 02 49 17 49 26. Auditeur bismillah, comme niñ koy défé rek du lundi au jeudi 21h ba 23h, ñun immigré sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané, fi lañu koy tatané kom komu Sénégal, kom komu Afrique ak kom komu aduna bi. Ñu and ci ak suñu partenaire les appartements et studios meublés de la zone A. Alors bu ngeen bëggee séjour bu am solo bu jàppande ci cadre bu moderne de nga maam tout est à l'américaine appartement ak ay studio meublé am na sax option wu ñu boole ci auto ak chauffeur bu lay yóbbu di la indi ku lay togal lépp nga ci biir les appartements studio meublé de la zone A ñoy partenaire radio Allo Dakar ñu and ci aussi ak suñu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis di len jappalé ci yonné sen xaliss yonné sen dépenses yonné sax sen warugar jappalé len aussi ci sen projet immobilier ñeen ñi nga xamné da ngeen am projet tak ñetti jabar yeen ngi ci biir su ngeen amé warugar bu ngeen di yonné rek ay Banque de l'Habitat ñi ngi fi bur yeen alors Banque de l'Habitat du Sénégal ñi leen diégal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaliss bi 1 dollar pour 669 francs CFA loolu lañ doon wéccé ko xaliss bi tay ñi 1 dollar 669 francs CFA Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñoy partenaire diaspora bi di partenaire radio bi auditeur bismillah fi ci émission ban jaxlé bu tayji ni mercredi 19 octobre 2022 actualité bi comme d'habitude rek yeey yabi ciow lu béré ngi ci bir Sénégal mom ciow du fa jeex en li nga xamni attiré na suñu attention nak moy nomination yi nga xamni Macky Sall def nako tayji ni ñu gis ni amna ci ko xamni ki dañ ko tuumal 94 milliards ba institution bi nga xamni sax ñom ñoo habilité di tek yoyu tuuma ci ndoddu citoyen sénégalais muy ofnak tegon nako ci ku ñuy wax Mamadou Mamour Diallo alors Mamour Diallo momu ñu doon jign tiatchum 94 milliards bi mom le Macky Sall nommé tay ji ni ci ben poste directeur général alors poste wo mi ngi directeur général office national de l'assainissement du Sénégal manam lepp lu jëm ci affaire ndox mi donc mom moy directeur général bi légui lool le Macky Sall def ak xép légui dafa am ay jangat yu ci def te jangar la yo xamni munuma won am benen tayji ni kuma jappale ci wax ji kudul le tout puissant directeur général du groupe Telegram bu radio Allo Dakar monsieur bay sama ma bañe dem ci monsieur bobu papis jawara papis
No,
alors xam nga actualité sénégalaise bi moy lolou dafa wax ji mom
wa du jale
wa munul
ñu dafa melni force bu tax rek
wallahi fune la yuro ko mais pabis xam na ni jëru sax ñu fi nek di présenter ak jappal bayil ci kër gi nga bok actualité bi bari na luñ ci mëna yey yabbi mais nomination Mamour Diallo bi lan mo ci sa jangat quoi ko xamni ki yow ñi ngi lay tuumal 94 milliards of nak tekna tuuma yoy ci sa kaw Ousmane Sonko genn la ci radio yi time and time again genné ay firnde wat ci you know suñu borom ni waji mo def lolu naka la Macky Sall mëna retourner wu dadi ko nomé directeur général onans lan moy ci sa jangat
waaw ginaaw bi mu nuyo auditeur yépp ñi ñi déglu ñi nga xamné ñu ngi ci groupe bi ñi nga xamné bokku ñi ci ñom déglu rek nañ ci am ñi ñi nuyo ñep waaw Macky Sall mi ngi ci logique am toujours depuis bo xolé ci minute bi kenné ci commencé en tout cas indi ay jax jax donc mënul effort manam ñu ñu permettre dañu bokk yaakaar tasaro tasar loolu tax d'ailleurs ñu dem jëri ci Amadou Ba en tant que premier ministre. Parce que nous voulons permettre de nous trouver des gens qui ont été en train de se faire. Donc, nous avons, en tout cas, nous avons fait des questions, des staffs. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Amadouba, nous avons fait des choses pour éviter l'explosion de la santé. Parce que ce qui est sûr, nous avons dit ça après nous trouver. Pour éviter l'eau, parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. C'est que nous avons dit ça. Donc, tous ces mécontents-là, ils vont jouer leur dernière carte. Nous avons dit que nous avons été en train en tout cas, créer ces libres, ou alors des gens qui ont été opposition. Alors, là, nous avons dit essayer de sauver les pots cassés. Parce que si nous avons le temps, bon. Départ où nous avons déjà des
c'est vrai djématé partem bu fekkenti ni lolou mën nañ ko tuddé parti mais aussi ño sama njott dafa ñaaw ce li nga expliquer nangunako mais lan mo jaral Macky Sall mu dajalé ay nit ño xamni dañ leen di tumal tiatchum alalu rewmi alalu askan bi da ngay jël ku melni Amadou Ba fonctionnaire le monsieur nek légui multimilliardaire la keureum dafa am ascenseur nga jël ku melni Mamadou Mamour Diallo off nak tek limuy tek ci ndodam Ousmane Sonko fessel ko est-ce que koku bénéfice le ngay dajalé ay ño xamni nañ leen tuddé rek tour bi sacc lañu ay sacc deñé public lañ est-ce que lolu Macky Sall mën na ci gagner wala li sama njott ñaawé moy est-ce que dafa am fuñu téyé Macky Sall est-ce que ñom rek xaliss bi
yank yank ko wax lolu mo réponse bi en fait ñom ñepp ñi nga xamné tout mal nañu leen dañu am ben dénominateur commun moy lan moy dañu xam dañu xam lu bari dañu xam lu bari mo xam ndax ñu ko parla mo xam ndax wala lenen parce que bu faté ya le problème Ali Sarr dafa am ay ramifications deux war yo xamné yo xamné sa way buñu ko togué fi diko wax buñu fi togué donc Mamour Diallo ni ñu tuddi jeune bi Ali Sarr Mamour Diallo bu fa ñu faté li menacé bu duggé classo ni menacé que da fay passe bu len faté non 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 wax donc motay il n'a pas été inquiété jusque là alors lui dès ce gamin là quoi à mon avis moi c'est comme Amadou Ba particulièrement mon petit mouja comme Macky la comme Riga donc ñom ñaar du rega na la chair de fer comme Macky Sall daf ko xamal lu bari bari ci alalam même moi aussi xamal na Macky Sall lu bari bari ci ay bagage ma donc motay ñom ñaar bante bu guddu nañu la lañ tay De la même manière, Mamour Diallo, l'affaire Adji Sarr a déclaboussé beaucoup de choses, vous savez, pour gagner film de Kabiras. Donc, à mon avis, c'est le même gamin, quoi. Au-delà de ce que j'ai évoqué, par rapport à rassembler tous ces mécontents, tous ces frustrés, et lui aussi, le surcroît, c'est outil. Donc il a bonne raison de dire
Yes. Auditeur, si ngeen koy déglou ci émission ba diaxlé, alors ma créé fi ben panel instantané ak le grand Papis Diawara. Mais Papis, benen affaire bi nga xamni mo am moy néméku tour bi nga xamni Ousmane Sonko mi ngi ci temps yi ni ak limu jour bu don simple citoyen sax you know constitution bi consacrée ko liberté ou moy dem di dik. Alors gañi taxaw tembe bëgg yaq li nga xamni lolo ko taxaw jog ba fu mu dem rek ñu yebal ko gendarme yi ñu def li ñi def tiré fa ay gaz lacrymogène yi ni mel té nak umpul kenn ni rassemblement mom Sénégal jaru sax manifestation koñ bo duggu ñang ko tante di def li ñuy def té dara lañ ci fekk nit ñi sa yu leen nexé rassemblé wu ci fu leen muñti né marché sax dañ fay rassemblé wu lan nga yaakar ni moy tank Macky Sall ci téré Ousmane Sonko mu motali néméku touram
waaw contrairement ci li nga wax amon avis li ngeen daf koy yakal amon avis contraire opposite li mu ci doon sentu la ci am parce que comme li Sonko bo xolé bi mu taxawé commandant bi amna lu am importance mu ko wax da ngeen may yene ngi may defaral quelque chose comme ça yene ngi may defaral te xamulen ko wala yene ngi may publicité yu mel non dal ko loko wax effectivement c'est ce qui est en train de se passer parce que kuy yegul won sax ko xamni yegul won sax ni le couture bi yi xamna do koy sal donc finalement ñu mëna top quoi légui nak li animé Macky mu défé pour dissuader ko rek et puis ñi nga xamné dañ parce que ce qui est sur son comme fu mu gën fu bi def ko top waaw légui pour bu ñu gissé armada gendarmerie police te am nañu xamni n'est pas question ñu ci dem parce que dañ nan fi dem ko ce qu'on risque donc lolé rek pour vraiment annihiler les fous quoi wañi fous gi nga xamni moko top lo rek la lolou la ci djougu mais malheureusement effet contraire la ci am parce que li ça fait l'affaire de Ousmane Sonko affaire de Ousmane Sonko maintenant da fa am lén lo xamni mom moko préférer muy di nga xamné la veille amna lu jota xal mu genn la lendemain Ousmane Sonko je dis genn la lendemain def ay menaces ba paré wax fu mu jëm né ko bo paré pour ñu xex ñewon ñu xex parce que ci mu bëgg dem ñu fa dem donc il fallait que ñu ne ko gu fi amé wala li mu wax né dana ko def mu def ko donc comme def nako lool moy gañ il a gagné donc il a gagné parce que il fallait que kenn reculer Ousmane Sonko reculer wala Macky Sall reculer et c'est Macky qui a reculé finalement inquiété tout ko depuis lors mi continue mi dox dox bi légui nak ma dama benen tangal bu ma ci def sax parce que yaakar na né bi tour bi né ko publi guddu na guddu go xamné finalement ñu ci lañu dem ba nga xamné je veux dire sa sécurité ak en tout cas les organisateurs ci lañu dem ba mu mu jëndé ko routine do fatte sax ni saway dafa nek ko xamné c'est un protégé dafa nek ko xamné amul ay dafa solo fait très 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 les attention
absolument
parce que moment bi nga xamné ni dañu dem ba fatte sax ni sonko ci némé ko tour bi fou peut arriver parce que ñu ngi joxe rendez-vous fi bu juillet à partir de kérok bu juillet soy na trop ñu dañu dem ba nga xamné do bu même garde yi sax finalement dañu dem fa lay dé jëndi ci afa ci gën xamul parce que fuduna ya gën say bi nak fof lay lolay utiliser bay véritablement bu fekkante ni amna lu mu jox nar pour taxé sa way il va falloir faire très attention
très attention
et
effectivement affaire ou némé couture bi luma titel la et je me dis même que buma don Macky Sall tay dama koy déléguer ay gendarme ñu koy garder ba mu ba touram mat seuk parce que comme ni ko waxe say bobu am daral lu jot Ousmane Sonko ci tour bi mën na tal Sénégal ni ko waxté dé
ko ala ça c'est sûr mën na nek parce que volé bobu ci ben dañ koy faté parce que mën na am aussi mu koy protéger mais qui connaît Macky Sall Macky reuy le reuy ko xamni genre bobu quoi genre façon bobu donc ay xeyna Abdoulaye Wade wala keneen nit yoyu xeyna mën ni def ben nonu mais Macky defal écart la quoi gëm mëne def koy protéger pour ses beaux yeux que gëm mo lolo man plutôt pour dissuader nit ñi ñu bañ ca dem ak yoyu man dal seri ma inquiété rek moy temps yi quoi dafa guddou top bu fekkon tane ben période la rek man nañ ko gérer bu gaw fi ki mais li mom fune yaangi fay fugu fune yaangi fay fanan ci all bi un peu partout. Il va falloir être très vigilant. Ça, c'est un appel que je lance aux forces de sécurité, quoi. Il va falloir être entouré.
Absolument.
Donc, il va falloir faire attention. Ouais. Être vigilant, quoi, parce que le feuillage est faux.
Absolument, absolument. And, you know, Jamra, Mam Matar Gueye, ñu ngi wax waxu médiation. Avancé nañu ni que, voilà, Macky Sall, ndeg Macky Sall ak Abdoulaye Wade ñoo mëna réconcilier wu, donc. Possible nañu ñu djubalé Ousmane Sonko ak Macky Sall. Est-ce que djubalé président Ousmane Sonko ak Macky Sall, est-ce que lolu sax lu mëna am la quoi? I mean, you know,
envoyé nañu lolu ci Japon. Envoyé nañu ko inbox utilé, mais je répondrai moi. L'état même j'ai préféré parce que suma répondre li may répondre na. Mais a priori, li ñi wax moy li djubolé moy ñi ñu xulo. Macky Sall ni son son ko xolo wi amuñu problème ki ni lay defé kene lay defé ki ne ko ban ne ko ni kay doxale nekuma xolo wi a mon avis parce que là c'est créer des problèmes là où il y en a pas à mon avis amu que son son ko man dama koy tan xam luma ci sa dem luma ci wax luma ci wax salu du genre bobu bo xamné da ngay mëna kay sa la
Yeah, def un petit théâtre woné Macky Sall ak Ousmane président Ousmane Sonko di joxonté loxo ambi bon dalal xol yi dalal xel yi et puis wacce tension bi tamit bon ben petite pièce de théâtre du ci yakh dara xeyna peut-être non la ko jëlé mais comme tu le dis xulo amu fi fu xulo amul
dara amu
voilà djubo amu fa place sen you know ku nek ni ngay défé politique et terminé quoi buñu démé ba ci cipandaw ga sénégalais yi da di trancher
c'est ça Jamra est en train de jouer son rôle yalla ñu jouer rôle c'est une bonne initiative yalla mais nak son ko du lolu soxla de moment lolu soxla s'il y a quelqu'un ko xamné wax dëgg yalla xeyna soxla na lolu nak tal son ko ay occasion
yi yeah you know fi mu nek troisième mandat bi pratiquement way la. Alors dafa melni Macky Sall joxena le joxena départ bi mom ci bopom ba legui dugg ci wax dajena ak ay ñoyam demb xamu barki demb waxu ci dara lu ci jëm mais ñi nga xamni ño and ak mom fi mu ne ni ñi ngi koy riral en fan lañu lolu mëna jëme
man na man contrairement ñu bari man la position que j'ai pu soutenir moy Macky du Wade parce qu'il a dit il réduit de faire mon avis parce qu'il n'est pas fou. Je vous dis, il ne connaît pas, on te dit, ça serait une surprise à mon avis. Ça m'a fait un petit peu, ça m'a fait ça serait une surprise pour moi, pour mon état de santé du troisième. Sérieusement, nous sommes soutenus depuis le début et je continue à me soutenir comme on est dit. L'un rek l'un mo koy animer et juste aussi moi je me sauver son ses arrières non lay def pour quand mo xamni kenn wala ñen ñoo xamni wax deug yalla bi ko inquiété d'ailleurs lolu mo indi amnesty bi ñuy wax ni indi visé wu ci ay karim ak ay khalifa sall ñu bari ñe may dégg ñuy wax lolu mais da nga def ñe ñu xamné xalaat ay khalifa sall ci Macky bay waja dem di len xalaat da nga dañ soxal lay soxal ñu comme li ko soxal moy way mom ses arrières et son entourage aussi bi ñu dem ay tarsoro li ñu traîné ba ñe def tribu bari lolu rek la indi amnesty bi motax grave motax yobbu wuñ ko ci assemblée nationale du changer texte yeek yoy amnesty ça c'est une tendu amnesty ay nit ay fél yi amnesty donc beaucoup de gens venaient dans la même face donc mon pari mom bu ko wuron ni bu bene dara mu am donc on den ko dafar kon wax na ni dem ni xamul ni muy baye ci gel wuro gos xamna ay gos ni la ñafal ñafal no ko leer nañ donc da problème am ko leeru na am na ko ko garantie ne ko saway dem dara lu ci def dem amu ci say dem amu ci c'est trop risqué pour moi mon engagé mon voisin troisième mandat parce que les gens sont prêts et puis même au sein de la PS qui peut comme ça nous mener une unanimité pour pas parce que menace nous voici les beaucoup de gens sont au maquis mais nous les qui peut qu'on ramène yani encourager troisième mandat parce que ça met un jeu il y a bon la parole yoy mi gida
mais toujours est-il que fi mu nek tole mi ngi jolli bu bax amene do yewu beust nit ñoo kaw ma ki amul ku genn you know di gema siwol wax joju waxu 3ème mandat bi and voilà quoi affaire bi dal xawna
au niveau interne, nous avons avancé petit à petit. Parlons de Sandrine Salmani. Mais la femme,
Sonko jël rew mi lepp jaar yon est-ce que am nañ ci garantie tamit quoi parce que
waaw
dañu abuser ba nga xamni you know ku ñew rek ñu def ni yow la rek après nga daal di def lu la neex ñu daal di
non mais cette fois ci modi c'est différent parce que xam nga Sonko dafa sal locomotive bi comme expression bob like bi du faral di utiliser dafa sal locomotive bi mais buma mo koy dawal pour sénégalais bi mo koy dawal ku dugg and ak même mom ci bokku fofu bu ci dugg ñu bayyi ko fa dem c'est que lolu la en fait mom ci bopam bala ko doon xam ñu jëm naan da fay jëm octroyer Macky Sall ci ñu ma ci dalé mais gaay dañ koy wéddi dañ koy bayyi après li nga xam ni lepp courtoyer nañu ci élection yi xam na d'une manière directe ou indirecte ils ont payé les pots cassés. Qui est-ce qui font un théâtre moi qui me perds malheureux, affaire du monde de mon père fou fou. Que Sénégalais, il est venu mérer ma qui est trop. Donc, son coup, il a intérêt vraiment de faire une femme de mon bloc, il le sait, il n'est pas fou. Après, bon, c'est une femme de mon bloc, il est intéressé, jeunesse. Ça tombe bien, oui, vraiment. La jeunesse africaine, politique politiciens là nga xamné dañuy tergiverser par rapport à ces positions tout bi ñoo ñëpp doot ñu boy ñu ñu wax ñan jox na ko quoi
ouais
donc c'est ce que j'ai compris et d'ailleurs il est le seul bo xamné mom moy moy wax carrément sa position par rapport à ñoo bi
yeah en yow fofu tamit titane bi gu beuri la ci am quoi yow le fait que mu nek carrément cible France ñu wax ko bañ ko wax mais dafa nek non pas seulement cible Macky Sall bon écoute Macky Sall ha dañ koy kiyat ak mais ñep xam nañ ni que France la fi nekkal ay intérêt France rek lay dox mais nek cible lu day ni France en, you know histoire bi amna lu ñu ci jangal quand même
mais lolu mo jeex la néwon mo nek pour légui parce que bu nek ba non seulement peuple dans lui nek derrière nek en bouclier des leaders yoy panafricaniste yoy mais légui légui mu ñu ko démé non parce que Sonko mu né dañ ko yëkëti di ko tek dañ ko muy tudd sax dañ koy feugale légui non légui lolou li amon pourtant lolou mu démé non et France xam na ko d'ailleurs France il a des intérêts un peu partout du Sénégal da nga défé né dina jël risque dañu demandé laal ben karaw Ousmane Sonko xana lolou moy guerre la bo xamné day am France té du ba xew manam du Sénégal intérêt France yépp la gay di boyal donc du risque bobu du risque bobu France bu ngono protéger Sonko la ko protéger ci way affaire bu ndek bobu lu ñamu ñamu démé won non amu ko parce que bu ndek ba peuple bi dañu ron sétan rek vraiment leader bi
absolument donc xel mën na japp ni yag bu affaire yi jaré normal français yi dañ ñu mëj ñaan wax ak Sonko
et yamou sénégalais hein on c'est global un peu partout particulièrement ci sous région yi nga xamné mi ngi filé entre les deux des droits donc ñu ngi koy ñaka donc lenn mo fess négocier wala ñak lepp narona ñaké 100% la am 50% mo koy gëna yamou sénégal donc ne t'inquiète pas man gëm na né peuple bi ñu ngi veillé au grain quoi d'ailleurs lolu mo tax asli ko da ba légui ni fagu ñu ko parce que ñu xex français di ñen japp biir Mali Sadio ñu leen dé dañu nek derrière le leader
ouais
donc comme bu ndiek bu
yeah et tu penses que meun français biñu créer situation djihadiste ak terrorisme biñu créer France créer ko ci yenen dekk yi tu penses que meun nañ ko créer Sénégal
non ñun on est un peuple à part ñun bok ñun France du défé ñun bo xolé du défé gi parce que France peuple bu ci nek li nga mel sa ay comportement sa ay état d'âme sa ay façon ci lay utiliser pour am lu mu bëgg xam né né ñeneen ñi bon duma né ñeneen ñi du réfléchir vraiment je ne vais pas aller jusqu'à mais xam na né dal le peuple sénégalais tellement pacifique ba nga xam né France bi garé lé c'est un pays de taranga avec tout ce que cela signifie donc du xadimu ci yoyu France bi bu ñu dooré ci yoyu duñu ci def donc lolu gënu mëne Sénégal lén la la xam né mom ñu ci yoyu lén ci ci moy ay propagande quoi yoyu façon yoyu mais pour ñu indi force gënu mëne lolu France dina wone Sénégal mënu né dañu am armée bo xamné ils ne sont pas là le Niger des formations, des trainings poussés, des gens qui sont dans la région, considérable que vraiment affaire de terrorisme, affaire aux armées, mais on veille au grain depuis de belles légumes, de théâtre, d'opérations, de ramener des chaos dans la région. Alors, armée sénégalaise, dans la roue, nous veille au grain.
Absolument. Parce que you know, je me disais toujours que contrôle routier de football Sénégal de football, mais quelque part déterrant le quoi pour genre activité. Sénégal, oh, nous avons ben 50 km de policiers arrêtés ou la gendarme arrêté ou le Chitali.
Parce que
yow la mo ci sa perspective quoi no gissé fi 2024 ya que dëkk bi ñu soxé économie bi doxul li ñu doon yaakar ci gaz bek pétrole bi finalement narul am bu fekkene duñu sukkandiko ci nga xamni ñing koy déglu ci nopu yenn expert yi you know Ousmane Sonko waxtan na ci peuple bi pour ñu wañi sen attente yi donc li ñu mëna japp rek moy dëkk bi nar na metti fi ak 2024 en naka la ci Macky
Sall
naka la ci Macky Sall naka la ci mëna muccé quoi
nakay ci mëna muccé da Macky du mucc ci li lén rek moko ci ké moko ci dëngé moy li mo waxon moy négocier bu fekkante né dafa dem bras de fer da fay ñak parce que élection yi nga xamné ñom ñu jitt ay local ak yoy woné nañu déjà en prélude li nga xamné mo na rax 2024 c'est lié entre les lignes dina gis né ay carte moko mëna tek ci réew yi quoi bon Macky na jamais organisé des élections yo xamné daf koy ñak lolu mom c'est sûr motax may souvent may wax né parce que ñun dañu nek peuple bo xamné on est un peuple attentif mën na Macky Sall Macky mën na dem ba nga xamné da nan sax damay présenter ñu xam nga ñu ci tek finalement dañu nan bon de toute façon nañu ko baye mu dem rek lay waxon nako bu déwé après dañ koy gagner c'est trop risqué Macky do organiser élection yi ñak motax curieux il ne faut pas que ñu baye ko mu dem dal daye présenter ñu présenter wuro koy gagner rek ah c'est sûr
da koy
très vigilant da way comme ni mu fa fi mu jaar ak ñeneen ni rek lay jaar ak ñeneen Macky do organiser élection yi ñu ñak mu ne et puis ça ridicule ça Macky du genre du genre bon Macky de fante carla dal comme j'ai dit même Sonko wacho ci lancer bi da fay jël rew parce que di wacho da fay jël maintenant ndax da na yomb mom da fa choisir yomb bi gëna difficile choisir muy lan muy wof ci ko Macky Sall di wof lay def bokku nak ñeneen ni nga xamné on ay dañ koy jëm def par diplomatie ak ay convoque ay loi parti yu lay di hier ci forum bi Macky ne comprend pas ce genre de langage bokoy wu ci ay diplomatie ak yoy mais da fay def ben bouche la lay def non la def ay ñom Khalifa Sall ak Karim Wade yoy Sonko a tellement compris cela motax demul ak mom ci xex la koy ko Sonko nako bo paré na loro ko may ni mo mom ya bu nekkon ci di layam laye ni di def ko ñom ay ñom yep ñu la fañ mu daara ñoñu la leen daara
ya
daf ko ñëmé dal il faut l'affronter ñëmé ko Sonko le dit d'ailleurs souvent daf la ngi leen dégg ko ni Macky ben langage la xam moy le combat comme ça Sonko daf koy yébou ko souvent et d'ailleurs c'est vrai nous devons comprendre ben langage bo indé ay diplomatie qui va c'est quelqu'un ko xamné zone am nekku ci ay loi ki nga xamné of nañ def ko daf ko c'est ça daf ko on parle ou pas, mais en tout cas, dans ce qu'on a accusé à toute association de pasteurs, qui iront voir dans Mamou Diallo, article 238-240 du code pénal, c'est des pasteurs. Magui Daldi, qui est le texte, donc, parmi tant d'autres, qui ont une loi, qui ont une loi, qui ont une loi, ku mel nonou nak boy jëm lak bo xamné comprendre ko da ngay sé et puis daf lay ben bouche la lay dans sa non moy ñu jaxé ay Karim Wade ki ay ñom Khalifa Sall il faut que ñu démé ko affronter ko Macky lool la xam moy bir discours barki dem bi ñu fa son ko def né ko li duma stoppé suba dina xey dem bu fekkante da nga bëgg xex ñu xex mais Macky reculé non la comprendre non voilà quoi alors son solo lo parli comme may doli bi ni dal moy dafa ñëwé Macky Sall ñëwé Macky do
Ousmane Sonko ak Abdoulaye Wade ak Abdoulaye Wade ni mu dayon ci sénégalais yi
waaw
dafa melni boy bi dafa ñew doublé ko wala mu triplé ko quoi lan moy différence bi am entre Macky Ousmane Sonko ak Abdoulaye Wade ki ni ñi opposé wu
di len différencier wax na ko ñew na sank bi samaay wax bu ndek bi moy l'avènement de l'internet dafa am bëri lo xamni def ci joué quoi ndek ba dafa doon xaw jaxé sax nga jot ci ay information mais légui fi nga stock à la minute de l'information li fek donc son ko son message passe beaucoup plus que Abdoulaye Wade le message am dal ni ben benen ci top surtout bobu la muy waxna la ko sax muy toute la jeunesse africaine dañu manko ci ben objectif moy regagner notre souveraineté et son ko discours ci lool la ko accepter et lool on la jeunesse bi deug non la jeunesse bi deug moy cette souveraineté là bobu nga xamné dañ koy jaay ta muñu ko discoursam ci lool la gëna accepter Donc, on a beaucoup de Ça tombe bien que la France tombe que les Africains ne gagnent pas.
Yeah. Oh, mais doyna war mais
de toute façon
xali daluñu ko
way dafa indi espoir ko xam nga dëkk bo xamné amatu ñu espoir bu ñëk ñu né ba xéré ñu né baye la réussite vraiment changer paradigme bo xamné légui ñi wax ko ñu légui ñu néw nañ ñu la dafa indi wa benen espoir bo xamné ñu ngi remettre ci nit ñi ci jeunesse bi il fallait et puis ce langage de vérité nous xam ci man da far farlo ci man dem lay liggéey té baye ci ni tok dina na tay ko ban politicien moko ñëmé wax lolu ya ñëw donc ce genre de langage là ak amuma luma leen jox moko amé jox ko sama njabot ñu lek ça c'est des trucs courage yo xamné il faut faire quoi xam nga donc yoyu xam nga woku deug fay tan quoi donc dañ may fal ci li boku mune ay akhla moy waaw gis nga moy li khalifa sall réussir Dakar bi mune ambulance do ci am bu ngeen dugé ngeen fal bu ngeen bay donc ay genre de langage la yo xamné politiciens bi ñu koy faral di foé ñame wuñu ko c'est ça marche lolu son ko indi son ko motax ñu gis fu dem gaay ni ko jox ay deureum ñaar dem parce que ya fi la ñu di dañu dire que bu man ma leen di am luma leen jox wala ca na duggal ko sama ñabo jox leen xaw mako kan mo ñame wax lool ñom ñame wuy won façon yi wax yoy ñame wuy jox leen ci ngeen tok dem wuti ci liggey ci xey lool rek ay atay ji ya ñu la nga jox yi da yu fi ni ko gëna ni may dolé ci la bop wax dem nek deug quoi
right
kanké dafa naturel bon naturel la rek dañ ci génn
non mais pas plus contane na trop ci ñew bi men waxtan bi amna amon na solo lol men
non nga mako defal dicté préparé nak
non yo préparé préparé le préparé dara expert nga
de toute façon auditeur forum auditeur radio allo Dakar d'ailleurs ma ngeen di préparer ben affaire bu neex
absolument ben
ñu ngi ci liggéey ben émission ñu ngi set format bi ba ñu
koy définitivement noko dinañ ci liggéey bu baax et puis buñ ko téggé rek gaay dinañ
ko travail dinañ ci sen bop vous allez voir di ñu innover def na nice nice collègue war
absolutely sa way jerejeuf way papis merci way
waaw mais un grand coucou à grand bou du raté émission et
xamna ñu koy dégg jotnako dem
waaw lélé mo jot programme bi
yes
grave oui non donc à ce auditeur yeu vraiment ma ngi leen di nuyu lay sank dégg na ko ci forum bi xamna ñu di dégg gaay ak lim ci ñom ci gaay ma ngi di nuyu quoi hein congolais gaay sa gaay xamu sa tour bobu naka mais wala ci jogé
ma xamna bu mo nekké grand dama bëgg melni yow quoi tu as nek 2 galons 3 galons 5 galons nek maréchal
introduire xamona la xamu ko jëm ñaan parce que l'habitat ku bëgg ñu né woon ko sax taw bal la tang xamé mo sawaay bu ñu xabe ba xamona ni ma gëne
bu ci tontu bu wax dara jaji foy papi ah thanks
la jaji am contana
okay merci okay bye
bye
papi jawara alors momo yore telegram I'm sorry I was talking to plus wala gay ni kon liñu def rek dul bay wa telegram la république la démocratie et la laïcité peuvent-elles conduire le sénégal vers l'émergence
assalamu alaykum la famille radio allo dakar man la imam malik ma ñu di len ziar yeen ñep di len nuyu di len sargal di len ñaan yalla defal ñep jam defal ko seen jabo ko senegal ci dekk yi nek di nuyu ñep di sargal ñep tay ji nak ñu andi ben proposition de thème bo xamne ni di ko bëgg waxtane da fi jaar souvent ni nit di ci wax ni nit di spéculer ni nit di ci xëc ko mom moy lo xamne ni amal nañu jariñ torop mu xam ko da daf ñuy may benen yoon dootu ñu def ay erreur mais ku ci nek li nga xalaté moy definition bi gëna juk mën nga ko joxe li ñuy waxtane tay mom moy république lan mom moy république démocratie lan moy démocratie na dégg sama mbokk lay jagalna di fustiger démocratie laïcité lan moko taxa jot dig na demb rek djibi di wax né buñu nango laïcité wala ñu mëna nango parité donc mu door lo xam nit ñi sen dañ cey juyo donc ñu ndax yoy buñ ko appliquer sénégal ni ko war appliquer ndax du mënul yobbu sénégal vers l'émergence manam nek rew mo xamni ni rew mu développer lay doon di jëgul donc lool moy waxtanu tay bi bëggon ci ko introduire wax ci suñu xalaat en buñ ci delu sé peut-être que yu bari dina leer doon ko dootun ci delu ci waat nous savons que ñun ñëpp jubon nañ ci né li moy république li moy démocratie li moy laïcité donc dootul jax jaxé ci xelu nit ñi et loolu lañu bëgg waxtané té lu am solo ndax té article 1er sur la constitution ñett yoy ñoo ci nek moy sénégal après république la démocratique social et laïque loolu mo ci nek té ku ci nek ci président ci dal def nga référendum nit ñi bakku ñu seen loxo né man duma voter parce que république la man duma voter parce que démocratie la man duma voter parce que laïque la té ñoo dem voter and nañ ci andu ñu ci amna yo xamni ni voter nañ ko oui am yo xamni ni voter nañ ko non donc tout cela depuis la création du Sénégal ci la nek té loolu mom moy point bo xamni ni président bu mëna ñëw mënu ko dindi kenn mënu ko dindi dañ point bo xamni ni dañ ko féré ci bir constitution moy yépp mën liñ leen discuter ba mu def lool kenn mënu ko dindi ma ngi del ci wat assalamu alaykum del ci donc par ci thème bi pour defna ci ben esquisse bu ndaw wax né ñun suñu réew dañu consacrer ñetti baat yi nga xamné mom lañu wara waxtane nga xamné képp kuy dugg ci parti wala ngay wajjal dugg def politique war nga ko xam ndax comme nima ko waxé sank dañ ko daaj ci suñu constitution du mësa dañ mom moy république moy démocratie ak laïcité dañ ko ci daaj sénégal du mësa changer dem nek monarchie sénégal du mësa déplacer wu askan bi gel na ci ni ñuy yoré nguur gi et sénégal aussi du mëna dem té mukk laïcité bi ci and mom moy traitement bi nga xamné dinañ ko traiter diiné yi séparation diiné ak société civile donc ñet yoy lañu waxtaan et pour rappeler que la constitution du Sénégal fait partie des constitutions les plus parfaites yi gëna baax ci aduna bi donc amul nit lu mu mëna taxaw né nañ ko sanni feulé mom kay problème bi ñi am mom moy problème jëf li nekk ci biir yoy problème ak nit ñi jité des fois ñu def yo xamné ni duñu wëru ci constitution bi mais dañuy wëru ci sen sago waye constitution bi ci bopam du constitution bo xamné ni bu bon c'est comme la déclaration universelle des droits de l'homme déclaration bo xamné ni dañuy jox nit ak xam ak yelefam ci aduna bi nit mënul wax lu gën lañ wax ci biir liñ wax ci suñu constitution aussi nit peut-être nit mëna changer bi point à partir de ses intérêts. Mais nit du taxaw ni caution bi dañ ko sanni ñu bindat buñu bindaté lu mel non lañuy bindat politiciens yi ñi opposé wu ñi gëna far ci opposé wu kenn mësu leen ci dégg ñu né nañu xoti constitution bi bindat benen amul kenn ku ko ci wax wala dégguma ko bokk donc ñuy waxtane tay di ñetti pogn yo xamni ni dafa wara leer ci bop sénégalais bo dëkkël ci réew ñu nane la république la démocratie la laïc la ta xamoo ko te loi def ni nul n'est censé ignorer la loi loi buñ ko bindé nga tawal sa auto ñu ni fi kel du fi jaar wan way la nga jaar way opposite bi buñ la téy nga ne ah man kat xawmako won loolu du jall parce que dañ ni ñëpp war nañu mëna xam lan moy loi yi au Sénégal donc amul kenn ku ko réré mbir au Sénégal mom kay dalay baña soxal gane sama yoon nekk ci dem togi feulé mais nul n'est censé ignorer la loi lolou dañ ko ci bind amna nak ay jafé jafé yu nek ci ba ci cadre yoyu ndax ki nga xamné jangul fiñ koy bindé parce que dañ né le Sénégal sa langue officielle mom moy le français té amna ño xamné ni jangul donc sorti ko ci ay lac dina permettre nit ñepp ñu comprendre lolou yi lay waxtanu tay bi mu expliquer et ci luñ ko mëna mëna nak point yo xamné ni day intéressé Sénégal ci constitution wala ci doxalin ni ñu buñ ci xamé dara dinañ ko dinañ ci wax buñ ci xamul dara ñu sét ko ci xam mu dimbali ñu donc pour dugg ci waxtaan bi république lañuy commencé ma ngi del ci wat waaw donc république lañuy commencé di wax né nit bi mu ñëw ci aduna ba constitution société dafa sak ay njit mais njit yoyu duñu won ay njit yu ñu tan yu askan yu tan ñu ëppon doole la wala ëpp al lolo tax mu am différence entre république ak monarchie république mom moy mbirum ñi dëkk ci dëkk ba yëpp les affaires do xamni ni public bi moko mom lepp ñoko mom sénégal dañuy wax ne mbedd mi mbeddum bour la robinet bi robinet bour la plage bi plage bour la mais dañ ko emprunter dañ ko ab ci niñ doon doxale dem waye lu nekk bi sénégal rek ñu ko ko bok c'est la différence entre la république et la monarchie monarchie kenn jité moy moy def liko neex moy wax liko neex ñun ñi top mais opposé li nga xamné moy contraire du république mom moy monarchie donc république mi ngi melni ñun nga xamni yalla dañu tan tagatal ñu lepp lu fi nek ñu nek ay homo sapiens donc nek ay mammifère donc homo sapiens lan la dudul mammifère plus bo xamni ni yalla da ko jox xel rap animal bo xam yalla da ko def xel république aussi moy démocratie plus parce que la avant d'appliquer la démocratie il faut penser que li ñun ñoko bok donc li nga bok ngay am ciir donc démocratie plus mo gëna précieux mais mo gëna précaire aussi moy li nit am li ëpp doolé alal di nit ki mëna réclamer lu ëpp doolé mom moy république parce que li nekk ci dëkk bi yëpp ci nga bok waye aussi mo gëna précaire parce que li nga ci bok yëpp amo sañ ñu jël ko yobbu sa kër amo sañ ñu dem banque trésor public jël xaaliss ndax ñëpp nga ko bokal mo gëna ingrat mais mo gëna gratifiant mo gëna ingrat mom moy yow mi ci bok li ngay cotiser ci say impôts ci yépp bis bo défé lo warul la def day dal ci sa kaw ba nga défé ni yow mi république bi da la xaj mais mo gëna gratifiant bo défé lu bax aussi république bi da lay récompenser à la juste valeur donc la république est ingrat la république est précieuse et précaire la république aussi est gratifiante lo def lu bax rek day delu ci wat ci yow day delu wat ci mbolo mi te yow ci mbolo mi nga bok la république c'est la liberté c'est en fait que chaque individu da fay gis bopam am sañ sañ ci bir li nga xamni ci la bok mais c'est en fait une liberté bo xamni ni day and ak raison c'est une liberté plus la raison parce que lo am liberté amna ñene ñu dëkkal et tubab da nan la liberté c'est là où commence celle des autres. Donc, dans une république qui est composée d'une communauté, la liberté, c'est la république, c'est la liberté plus la raison. Donc, lool nga xamne mom lañ wax ci république ne mom mo am ñun ci lañu d'accord que le dañu bëgg dëkk ci dëkk bo xamne ni ñi jité dañ leen di fal lepp ñun ñoko bok te aussi wutu ñu kenn ko xamne ni day donu nguur gi. Donc lool mom moy ci gattal une république moy lepp lo xamne ni mbolo may ko bok bour am fa té lepp lo xamné ni mi ngi ci biir dañ ko wara bok. Donc mais il y a une différence entre la république et la démocratie. Il y a en fait une différence wouté na république ak démocratie. Et buñu duggé ci démocratie dinañ ko gëna gis ay réew yo xamné ni ay république lañu té dañuy té amuñu démocratie am ay réew yo xamné ni démocratie la ni mais duñu république lolou aussi dinañ ko gis ci biir ndax te ñaari moy yi dañu xawa nuro waye duñu bel ma ngi del ci waaw. Donc ñew ci démocratie je disais tout ce que république ak démocratie dañu wut. Qu'est-ce que lan moy démocratie bi ko tubab bi teunké dañé c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple mom moy gouvernement bo xamni le rew mo xamni ni askan bi ñom mom nguur gi ñokoy doxal ngir mu delu ci wat ci ñom kep ko xamni ni da nga jité dañ la fal te clé fal moy askan bi. Askan bi mo yor baat bi kenn yorul baat bi mudul askan bi lool mom moy démocratie mom moy liñ ci gëna japp mom moy sañ bi nga xamne askan bi amna ko ci rewam sañu fal sañu folli sañu def sañu dindi lolu askan bi moko am ci démocratie. Pourquoi j'ai dit tout de suite qu'il y a une différence entre la république et la démocratie? Vous entendez parler de la république populaire de Chine, c'est une république mais il n'y a pas de démocratie. Le président quand mom moko fal c'est le parti communiste ko bokku ci parti communiste du do wote. L'Assemblée nationale est composée de 3000 personnes yo xamni ni ben yon lañuy dajé té amuñu ben décision bo xamni ni dañ koy jël. Ça c'est une république populaire de Chine. Mais nous pouvons voir aussi dëkk bo xamni ni du république mais amna démocratie comme Angleterre le roi dafa nek mais il y a l'Assemblée nationale et le premier ministre ñom ñoy répondre devant le peuple. Donc, c'est une monarchie en Angleterre, mais ils ont une démocratie. C'est en fait une république en Chine, mais ils n'ont pas de démocratie. Donc, vous voyez bien que avoir la république ne veut pas dire que vous avez une démocratie. Mais une démocratie aussi ne veut pas dire que vous avez une république. Donc, si nous avons deux cadres qui ont été duplétés sous la constitution, la république, nous devons faire quoi? Nous vivons dans une république. Et nous avons la démocratie. Donc, nous avons une démocratie plus qui s'appelle la République. Parce que la République, c'est une démocratie plus. Donc, pourquoi plus? Parce qu'il y a en fait des républiques qui n'ont pas de démocratie, mais des monarchies qui ont de la démocratie. Donc, sañ limite à li nga xamné mo gëna kawé ci yëngu doomu adama ci kaw souci en politique, c'est la République. Et la démocratie, nit gisaguñu lu leen mëna remplacer lu leen gën muy république mu doon lo xamni ni lepp ñepp ko bok ñeppay fay impôt souci ñepp ko bok liñuy li nga xamne non lañuy def ñepp ci bok bu yett yi dal du dal ma samba bayima demba. C'est pourquoi Sénégal yi dañuy poser des fois kumba am ndey ak kumba amul ndey pour la loi. Dañ koy fustiger parce que la constitution c'est anticonstitutionnel pour def ñu tek le li bu kenen defal du toll non lolo lañ koy def parce que les mêmes causes ñom ñoy créer les mêmes effets. Donc ci gattal lolo mom moy démocratie c'est rien du tout que sañ bo xamne askan bi dinako am ci jité dinako am ci fal ak folli dinako am ci sañ bo xamne ni dinako am ci lepp lu nekk ci biir rew bi amul kenn ko xamne ni di nga falu ci wéku ko ci sante ci tour ci fu nga dëkk wala bok ci waaf lépp ñu ngi ko teg ci ay élection qui est en fait la partie la plus visible de la démocratie. Nit ñi mën nañoo génn ci mbedd mi ñaxtu te dara du leen ci fekk c'est la démocratie. Donc, mais c'est une, la démocratie peut être contrôlée dans ce cas, parce que nous, nous vivons en République. Donc, j'ai dit tout de suite que la République est ingrate et gratifiante. Donc, la précarité de la République a fait faire, mais amna fo xam bo fa agge da nga nan li rek neex vraiment dama la République adjana ma ngi del ci wat waaw ñew ci benen point bi moy la laïcité. Nous avons une République, nous avons une démocratie, ces deux là justifient l'existence de la laïcité. Ñaar yoy rek warna mëna woné né war nañu mëna am laïcité depuis bi ñu créé Sénégal ba légui Sénégal ci laïcité la né. Et même avant, au temps des colons aussi, il y avait une certaine laïcité. Laïcité, moi, séparation société civile et société religieuse. Société civile, moi, nidité, république, l'homme, moi, la société civile. La société religieuse, nous fêtons au dîner, nous séparons les. Comme Rio Moumel, le Sénégal, façon dîner, bonne que femme. Nous n'étions d'année. La démocratie et la République doivent assurer que beaucoup de critiques de la République doivent assurer une liberté de conscience. Et liberté de conscience, pour que nous devons dire, c'est liberté de conviction. Je suis là pour que l'État les protège. Man catholique là, de me protéger. Man juliste là, de me protéger. Man traditionnel là, tu saltigais la boc, de me protéger. Donc l'État, son rôle, c'est pas en fait de prendre position par rapport à la religion, mais c'est de voir que c'est des citoyens. Donc l'État ne va pas au-delà de la citoyenneté. Parce qu'aller au-delà de la citoyenneté, de faire amnoumou yak qui travaille une république avec démocratie. Mais la démocratie et la République doivent un rôle beaucoup de niveaux que jouer, un rôle de proportionnalité par rapport à une élection. Bouma défend son organisation am 2000 personnes, am organisation am 100 personnes. Et à bien que pour qu'on ait des niveaux regroupés ou dans le Japon, bouffer qui est dernier joué. État de fait, nous devons être proportionnellement à ce que nous avons fait. C'est pourquoi l'État investit plus qui juliti que qui chrétien. Il n'investit pas, l'État de investir pour les gens qui ont des citoyens qui regroupés, comme les Magal, les Gambo, les citoyens qui ont fait. Donc il faut ça pour les pompiers, il faut la police, il faut que nous devons, il faut que le docteur devons. Donc, vous chrétien qui est proportionnellement ce que nous devons faire, du meuna tolo parce que ñi ñoo ëpp ñé bu catholique wala traditionnel ñi ëppol op day daldi doon opposé li nga xamné mom moy def. Donc état day taxaw ci digg bi nek ndey ji cheikh waxon na ko kéro bo amé jabar ju ndjol ak jabar ju gatt di xoti bo xoté bo né oh na xoti ñepp lu yam jënd 10 mètres yoy dina jot ku ndjol ki mais ku gatt ki limi sol du jax ndax day boobu. Mais bon, man comme qui dafa gatt nako xol mom la gëna bëgg nga xoti lu gatt ki sol lu ndjol ki ndjol ki limi sol du ko jox la laïcité c'est tout simplement cela. C'est la neutralité de la république démocratique sur le plan religieux que nit ñi am liberté de conscience nit ñepp am ko. Donc qu'est-ce qu'il y a de mal si les gens véritablement gëmnu ñu seen diiné ñong ci lan lu bon la laïcité am ko am on veut faire avoir un régime comme Iran. Allons-y. Mais le problème qui se pose moi né Sénégal sur le plan religieux dafa am ay séparation yu ci nek li gëna touti ci séparation religieuse mo moy ñi buñu julli dañuy jël seen loxo tek seen dëñ ñi dañuy wacc seen loxo ñi dañuy wax ay yo xamni ni ñeneen ñi duñ ci and. Le débat aujourd'hui mo don débat seigne Moustapha Sy ak le reste de la communauté musulmane et nous sommes tous des musulmans. Man ni la jangé suma jangé alcorane suma julli bismillahir rahmanir rahim la wax keneen dañu man suma julli alhamdullah la bir. Donc, il y a beaucoup plus de différences à l'intérieur. Et comment est-ce qu'il faut séparer ces gens-là? Appliquons l'Iran, qui sont des chiites, qui croient que les Ahlul Bayt Rasoul, ils ont été guidés avec les 12 imams, ils ont d'accord l'intérêt. Quel est le problème à ce niveau? Donc, moi, je crois qu'il est plus commode pour les Sénégalais. Pour les Sénégalais. La laïcité, c'est en fait un mot nouveau peut-être pour les Sénégalais. Laïcité. Certains disent même que c'est en fait un terme judéo-chrétien et qui franc-maçon il a écouté. Donc il faut refuser, en refusant la laïcité, il faut refuser la République. La République vient de là-bas. Il faut refuser la démocratie. La démocratie vient de là-bas. Donc, nous devons voir ce qu'il faut faire. Et on ne peut pas réinventer la roue. Le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, c'est ça la démocratie. C'est la même chose. C'est l'application. Il y a en fait, en matière de culture, emprunter, c'est s'approprier. Il y a beaucoup de mots qui Qu'est-ce qu'il y a de mal à dire la République, la démocratie, la laïcité, la constitution et tout cela, l'élection, l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de mal à dire cela parce que vous ne pouvez pas dire tout le monde avec les gens. Donc, pour conclure, République, ci lañu bëgg dund ñun ñëpp ndax te daf ñu jallo suñu cër ci li nga xam mom lañu mom démocratie mom moy comme am nañu cër ci République bi lepp lu fa am ñun ñoko fa wara tek laïcité mom moy ni amul lenn lo xamni ni warna mëna diviser sénégalais yi ndax à partir de gëm gëm et que la liberté bi nga xamné République ak démocratie da koy jox askan bi duñu ko nang ci benen loxo et que de liberté gëm li nga xam mom nga bëgg gëm liberté d'être protégé par l'état ci lolu nga gëm lolu mom moy la laïcité donc mu don constitution bo xamné ci jëf lañuy gis ay problème mais pas ci niñ ko bindé pratiquement je peux dire que ni yi ñu bind yépp yu djup la ci aduna bi nit bu toge di xalat di gëna ay xalatam day djup waye niñ koy jëfé mom moy indi ay jafé jafé ak gis gis yi nga xamné nit ñi dañ ko ci am mais se trouve que né si les gens trouvent que né nous devons réécrire cette constitution des gens appartiennent à des partis politiques ay associations ak yoyu mënuñu poser problème bob pourquoi ne pas supprimer la constitution et mo bi nga xamné mom moy indi jafé jafé yi ëpp mom moy le Sénégal li nga xamné mom moy langue officielle mom moy français te nit ñi dañuy am ay jafé jafé même ñi jang français sax des fois dañuy am ay jafé jafé ci interpréter wala lire cette constitution qui est un peu technique. Essayer peut-être de pousser le pouvoir, pour divulguer, pour propager la constitution. Remplacer le français, tel que le Wolof, on peut dire que 90% des Sénégalais sont des Wolof. Pourquoi ne pas investir qui Wolof? Djema Hall, n'a pas l'idée de Wolof, la langue officielle est d'une fille française. bu boba ci lay gëna yomb ci sénégalais yu bari mais il faut un travail en amont mu moy la codification ñu d'accord ci moy niñ koy bindé ñu am orthographe ko xamni ni ñëpp lañ ci d'accord ñu diko bindé et sénégalais yi bu boba dañuy dem rek daldi alphabétiser wu jang sen constitution ak lepp lu nekk ci réew muy code de la route muy prescription yi nga xamne docteur dinañ ko def muy constitution bi muy yépp ñu bind ko ci lakk bo xamne ni dina permettre sénégalais yi buñ ko liré rek dañu dem di gouti dictionnaire dañ koy xam ndax dañ koy dund mu ngi seen dënd bañ juddo ba légui donc problème bobu rek man la gis lo xamne ni war na nek maintenant un débat bo xamne ni liñ ci investir du don dara par rapport ak fiñu tollu avec un budget de 6000 milliards suñ ci génn won peut-être que 500 milliards djel ay borom xam xam ñu tuju lelu tok dinañ mëna codifier li nga xamne moy lakku wolof bi d'abord wër sénégal expliquer leen pourquoi ñu djel wolof té djel ñu soninké wala djel ñu sérer wala djola wala mankane mais just djel wolof parce que mom mo gëna commande parce que ñi ëpp ci sénégal mom lañuy lak donc ñu djel ko buñ ko djelé ñu jëm xol orthographe alphabet bi génné ko ñëpp di ci teunk et même ñu introduire ko ci li nga xamné mom moy njang mi académique permettant tous les sénégalais ak fuñu mëna nek ci biir sénégal ñu mën ko jëriñu way ñu diko bind ci loolu et le temps bi ñi def ci télévision yé ak yoyu bu ñi signé pour ñu jox leen kayit pour bi télévision ak radio moy journal bi nga xamné moy importance mom moy journal en wolof que ñu def ko que ñu wañi le journal en français et montrer que né il y a 7 langues nationales et une langue officielle qui va être le wolof permettant nit ñi ñu xam lan moy république lan mom moy démocratie ak lan mom moy laïcité jërëjëf ngi
assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh alors dakar family ay leen di ziar leen nuyu baax leen balu leen balaq leen ñaan jamm du ko ñaan seen jaboot di sax ngeen ñaar ñuko yalla yalla defal ñu jamm kep ku nekk ci fa nga nekk ci rew yi ñu nekk yalla na fa yalla def jamm defal ñuko ci rew yi ñu joge tassara ko ci aduna bi yep musawan baaman bi jay sidil wujud imam malik ya nek ci buntu bi wa tud ni la way jappante ko ak nelaw mané bala ma fe mosi nelaw xam nga fan heure la yow mané xaaral ma mosi sen tem bi tuti xamna tem bi mo dafa mel tem intellectuel la waye ma ngi siar imam di siar yalmin na fi njay ma ngi siar ya na fi njay di siar tonto jamu yalla siar ah kyo ko sohna madina ñu lay siar bu baaxa 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 mbay gay ñu lay siar bu baaxa 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 laaj fami bi ñu def ak wa bor bo ngeen fete ah di siar ñu ci kaw ñepp rek ñu doon ni ñun mom waxe ko gëmé ndu lañu wax xamna bu may tamu wax waxi paulis mbay waxi do ñu dem ak yi da doon nelaw waye lu mu ci joom rek ngeen bañ mako jappé Imam Malik ce tembi waaw indi nga ñet mbir de démocratie ak laïcité ak république de yeen intellectuel yi yeen nak ñoom xamna ni mu waxati bab sam jogu wax yeen ñi jaraasé sun bop yépp yeen intellectuel yi dal seen wax yi dafay juyo lool ñi ni ñi def ni république gaay ñu nak franc-maçon ñoko créer indi solo gaaw république laïcité guéné ci mom ben soroyo ay mbir ñaar yoy mom yépp loos masonique bi ñom ñoko créé ñom ñoko créé dé intellectuel yi bari lool lañ wax ñom ñoko créé écarté diiné yi chrétien ak musulman yu némi kon nak lépp lu dakk suñu diiné ku la ko créé ko nek bu la bëgg yu ci diiné ñun bëgguñu laïcité ñu mëne république naw sunu diiné ju duko nak mukk képp kuy dund diiné do ko nak démocratie nak mom dañ ko way amul fenn ci aduna bi ay wax la rek ma ñëwaat laïcité gog ngeen di wax mo fi indi sunu ay code de la famille ak sunu sun loi sun atti bon yi nga xamé ni yépp alcorane bi nga gëm ko dafa ñoté ñu atté wo ci benen atté budul atté bi yalla fofu rek la lay tagat motax yi nga fi indi yépp ci kanamu sunu diina ji benn bu ci taxaw dañ ko atté wo gaaw may gënal luñu waaw benn du ci taxaw la lay wax ni ci ñun man bok sunu diina ji ma gëm danduma jégg benn ne ci yoyu lepp luñ lay tagal ni la du dox ci diine te ngay nek nitu diine di jollet ñu ni la do yow li ngay atté wo du dox ci diine ji nga gëm lolu sann ci mbalit mu la ci wax bu ci ñepp melon ni ma ci mel kenn dootul waxati lay ci te ci Sénégal wala république wala di wote démocratie mo amul Sénégal amul sax Afrique amul sax jàdd na bi fenn yooyu ay wax yu ñuy wax la yoo xamee ni ay wax hypocrite la ñoom hypocrite yi saytaane yi ñoom ñoo ko indi dañuy wote woo lu ñu gëmul di créé lu ñu dund ñi ñu jàg ñu teg ko ci ëtt bi ba pare jagleele ko ñi génn ci seeni bopp yow réew mii ñu nekk bu fi démocratie amoon bi ñuy wote dëgg 2020 danañ fi gagner ni daan trump ñu am ay problème ba dem ci white house diko jaxasse boba ak legi mi ngi non di kessa non gaay mu ñu xere ba jéxal ko te dañuy soop bu doon keneen nako defoon kon dootul gisati biti waye borom xaal na borom doole la amna ci groupe yi ngand yu mbokk motax ñuy bayaxé bu muy terrain démocratie amul ci aduna bi dañuy wax rek démocratie dal yalla moko am ci terrain bi moko indi keneen ku la mëna wax né amna démocratie la paré nax dalay kepputal paré la mbal pour jéku la pour mom la pour yéref la république bi mom ñuko créer mom ay franc maçon lañ motax ñu dakk diiné motax ñu dakk atté wo ci diiné dox ci diiné motax ñu indi ñu république inal ñu lay pour ñu bayyi lañu jappon japp ci ñom lañu gëm ñom kep ku la bayino li nga japp nak ak li nga gëm nak mi lay bëgg duggal ci lamu gëm mom bala nga dugg ci lamu gëm mom nga xol ndax lamu gëm yo bok mengu nak say gëm bu mengu la say gëm nga bayyi mu jall ak lu mu la ci mëna wax dala koy rafetal waye ci mujjantal bi moy dalay duggal ci kam te Sénégal ak Afrique rew yi melni ñom ñep ñi ngi ci kambu dootu ñu fa gaaw gënënti ndax dañ leena kepputal duggal lañ ci lu mengu wul ak seen gëm ak seen aad ak seen ciosan te nit ki bu la bayilo sa aad ak sa ciosan yoonu mu la jaalal rek moy yoonu gëlemal la fa ngay yewu je do mujjé lool mo yegoon waaw ci borom xel mu xelu nak lool la wax man d'accord ma ci laïcité d'accord ma ci démocratie d'accord ma ci républicain démocratie biñuy wax bu doon dañ koy def pour ñepp bokk ci ñu mëna wax waye bu dé démocratie biñu am ci aduna bi moy démocratie jëmu kër surtout nak suñu réew yi lay nga xamni ni leneen nga fa mëna tuddu mom def démocratie mom démocratie sa roh yoyu dal Malik Imam Malik alcorane waxna yahudi ak nasrani duñu len gërem mukk fek bayyi wu len li ngeen top seen mbir waaw dama tuddu ci lal bi ni waye alcorane waxna lolu waxna ni yahudi ak nasrani duñu len wax jërëjëf mukk fek top len seen mbir ñom nak li gëna bon ci ñom sax moy ñi indi yi nga ñet yi nga tek ni duñ ci benn ci yoyu duñu ay franc maçon duñu astaghfirullah duñu ay catholique duñu ay chrétien gëmu ñu benn téré ay franc maçon ñoo créé yi nga wax ni démocratie amul ci aduna bi amu fi amerique ngi ni amul démocratie do fi tak ñaari jabar mukk te ñom ñoo ci constitution bi you have right to practice your religion the way you want to practice your religion am nga droit pour pratiquer sa religion comme ni nga bëgg pratiquer ñu te ñun ñu may ñu tak ñi entu jabar hein fuñ ko tek hein te lolu moy wax yu kenn xamu Sénégal ak nonu dañu am suñu diiné suñu ciosan suñu aada suñu ciosan da nañ door sa doom légui Sénégal gi nañ fi door sa doom buñ ko tagati han buñ waxé ni jang yaangi wax fi ci constitution ci gibe ni kenn warto ignorer loi dañ ko wara jang légui kay kon ki jang wala ki jang arab ki jang ki dégg benen lak nañ def nañ traduire lak yi ci lak yépp bu ko défé ku mu lire ci français nga lire ko ci benen wala ñoo bëgg forcer nit ñepp jang français ana fan la démocratie am fofu ana fan la lay bi ñi wax di woté ñi li ñi wax dara bu ci deug dara bu ci deug waaw dara du ci deug liñu wax gëmuñu ko nga ne ku wax lo
kuy wax la nga xamé ni gëmuloko bo bëggé gëmlo ñeneen ñom li ñuy wax ñom ñuko indil ñom gëmunoko ñom seen bop ñu bëgg ko gëmlo africain ak sénégalais ni ñu ñoo man dal gëw moko anduma ci tey anduma ci subol man fofu la ci mëna yëm tey kon nak ñu yëndu jam bobu mom duma ci am lu may débatal mu dal jiwu mu gëmu yoy ben ben anduma ci duma ci mësa and ba ila yawmi dini bu mu fa déwé ñu waji att nak dañ ma ci att parce que awma ci pexé waaw dañ may note dama ci and ak ñom bi khairi tv nafsin waye suñu borom subhanahu wa ta'ala xamne liñ may def lo bëgguma ci dara anduma ci tey anduma ci sub gëwuma leen tey gëwuma leen sub duma leen gëm ba ila yawmi dini ñi yëndu jam té ben baaxu ci yoy nak ben baaxu ci yoy dé ben baaxu démocratie boudé lool la démocratie na fête mo am ci aduna bi bo néwé doole démocratie yow am lo problème ak mbirou démocratie loola neex defal démocratie séro sa bor bo amé doole démocratie séro sa bor ñaan la démocratie dem duñ la att ci démocratie mom loola li nga li la arrangé la ngay defal boudé ko melni jibé nga nak ñu commencé bi defal démocratie démocratie ngap ti ngolole démocratie bo xamé dañ koy select lolou moy démocratie république bo xamé dañ na la ak laïcité baye li ngay atté wa sa ngëm ngëm té buñu jogé di la wax né da nga am sa ngëm nga am ko droit def sa ngëm ñëmb la ñëmb té lolou amul dëgg bu fekkone laïcité moy dox sénégal kon ni ñi jàngalé kété nasrani ni ñi jàngalé non di leen fay prof yi professeur yi ñi jàngalé du tax ñun ñi jàngalé arabe ñi yara daari duñu leen fay yémané leen ñëpp di fay impôt hein man sama dom ma ngi bëgg mu jang dara té fuma jëndé ñu dag ma impôt ñu jël impôt du ko fayé ki jang nasra hein ñu ni lolu moy laïcité lolu moy démocratie man dal vraiment man mënuma comprendre quoi chéte té mom contane mo dara dal ñu yëndu jamm anyway mu nga buñ waxé ni la am nga droit gëw li nga bëgg gëm dañ bëgg gëm lo ni goor war na ma tak goor jigen war na ma tak jigen yow mi ko gëw gëm rew mi ko gëm nako appliqué wala nit ko gëm nako def waye non seulement ni ñom waxu ñom dañ koy def yam ci melni ko bëgg imposer aduna bi yëp lolu moy démocratie lolu moy laïcité awaji sa way mané mën neen xam mën neen yow way nelo yi faré na dé nelo yi diiw na dé hein liberté du lolu liberté kay xana ñum lañ na bayyi nga dund li nga bëgg dund ak li nga gëm waye ñu lay condition ci li nga wara dund ha biñu imposé ay mbir mariage goor jigen ak mariage jigen ak jigen biñu imposé yu kenn xamul biñu imposé ay ñakko ak ay kenn xamul di créer seen jangoro diko tassara ci aduna bi pour out xaaliss ab kom bëgg ñoo gëm lo ni yu kenn xamul liberté amul ci aduna bi liberté amul fi liberté kay teggu ci siratal mustaqim dong ngeen mëna def am liberté fi am liberté fole kenen kula mëna dig liberté te teggu ci siratal mustaqim dalay nax waaw lolu dafa lay nax ñun nak julit dañu am ay sens interdit dañu am ay sens interdit do not end ta koku dañ ko wara xam ak stop bu ñëlé stop na nga taxaw moy nak fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun lepp lo yëngutu wala nga war ci jub du xam lo ci dañ na arrêté nga arrêté lacc ñi la ca tamé ñu leral la bala nga continuer do not end nak moy bu jégué bu laal koku bu ko sa gëstu may do not enter buñu duggu dañ la ko interdit bu baaxa ba yoy fokk ñu xam ko bo de ku bëgg duñu diiné nak amna ci wax yo xamé ni mom do ko mësa dégg di nang waaw do ko mësa dégg di nang man ni duma ko nang mukk mukk ba kéro ñu may duggal ci bammel ma and ak mom dem duma nang yi ngeen di tek fi gëwma ci ben numa jégg ben rafetluma ci ben nak waaw xéwa Malik xamna ne da nga ni boy bi dal moma topé mboro mais nak man Malik deug dama munta gëm yi gaay di wax laïcité ak démocratie ak république niñu ko bindé amul kenn ko mëna bind wax di gëna djub di yalla bindé képp ku bind la ku nekk lo mëna bind sa xel ngay waxé yalla mo bind mo la bind momo bind sama xel gën ma xam sama xel gën ma xam sama xol kon wax mo gëna ta wax ñepp néna leen bu ngeen di atté wo atté wo len limo indi képp ko atté wo lenen luddul lima indi kacior nga nafaq nga say nga togn kat nga yoy yep la bolé deugal ko ci biir muy def ni koy tekké ci anam yu bare kon lu djub ci waxit nasran bi amul sank suñu njabot liñuy jambat suñu yap jamono yep république bi moko indi ak lay bi ngay déggé waaw démocratie yi moom dañ koy wax waaye ay nit ñi wax rek dara bëgg dëgg démocratie moom ku taxaw rek xam ne du dëgg amul ci àdduna ñi am doole yi ñooy not ñëw doole di leen jaay doole di leen imposé lu ñu bëgg li ñu bëgg duñ leen bàññu tànn seen bopp la leen neex kon démocratie sero démocratie indi wool loolu mooy dëgg amul ci àdduna bi fenn fu démocratie am dañuy sóob rek dara bëgg dëgg
waaw Djibi maa ngi lay ziar bu baax waay maa ngi lay ziar bu baax di ziarat gaa yëpp ah Djibi loolu non du ma wax ne ma toppe mboro lii moo am solo c' daal di wax li nekk ci sa dënd je sais que ne gëmoo démocratie gëmoo république comme ni nga ko waxee gëmoo laïcité et doo vote bokkoo ci benn parti faraloo kenn ci ki parce que loolu dafay dugg ci démocratie ak république donc la nga mel ne comme ñi ñuy wax Ba Rahman ni ñoom dañ ne ñoom duñu fal ak duñu folli bokkuñu ci yooyu parce que gëmuñu ko donc yaakaar naa ne yow mosoo voté mosoo utiliser lenn lu république wala démocratie indi mu doo ko def et loolu dama la koy nangul et di wax ne loolu moom mooy amal solo débat bi peut être que mën nga ci sa wax mën nga ma convaincre on ne ah république kat ak kii war lu ñu war a xeex la démocratie kat lu ñu war a xeex la wala laïcité donc loolu mooy waxtaan bi man sama xalaat rek laa joxe wala sa xalaat am na yu ci jub yoo xam mën naa koo jël donc man je suis très content ci sa contribution bi loolu mooy débat ñii dañuy wax lii ñii wax laa mais damay déglu rek man tamit di taataan lépp lu ci jub ma jël ko comme ñenee ni ni ñuy intervenir quoi mais je suis d' accord avec toi je sais que ne yow bokkoo ci benn parti farloo kenn mosoo voté référendum yi ñuy def buñ ci defee laïcité ak yooyu doo ci bokk sax donc loolu maa ngi la koy nangul am na Sénégal ñu mel noonu ñu mel ne yow ñoo xam ne nii lépp loo xam ne nii république bi indi na ko indaale na ko duñ ko laal duñ ko jege muy vote ak yenn sañ-sañ yeeg yi nga xam ne joxe nañ ko pour yow loolu amul quoi donc jërëjëf.
Waaw aleykum salaam Imam Malick tontu nga ma de waaye li ma waxee li nga tontu de bokku ñu de gis nga ibaadu yi bar na ci lu ma ànd ak ñoom waaye am na ci lu ma àndut ak ñoom ibaadu yi ndal képp ñu diine ji. Moom koo ni ñoom li ñuy gisee rek mooy diine diine daa bare ay jëmukaay ak ay jaar-jaar maa ngi dégg fi nga ne kon Sénégal ci affaire diine ñuy jug ñu teg seen loxo seen dëna ñuy bàyyi seen loxo ñuy commencé bismillahi rahmaani rahim ak ñu dul commencé bismillahi rahmaani rahim yooyu yëpp ku ci nekk mën ngaa jiitu sa morom du ma ñëw ci jàkk ji mukk ma ne du ma fi julli ndax kii day teg loxo ci dënn bi moom bañ faa julli déedee damay ànd ak moom julli sama julli wér la damay ñëw nga commencé bismillahi rahmaani rahim ma topp sa gannaaw sama julli wér na damay ñëw nga commencé alhamdulilah rabil alamin ma topp sa gannaaw sama julli wér na amul benn bu ci benn bu ci topp ba sa bés yaa sa julli sa jaamu yàlla yaa ko yooyu kon kooku waxatuñu ko ibaadu rahmaani dañu am seen i ngëm ngëm mais bar na ci loo xamee ne maa ak ñoom bokk gis nag ànd faak ñoom it nag aussi du ma nag ibaadu damay woote man dama ne la bi ma amee 18 ans ba léegi am ka ma carte d' identité damay woote damay fol di damay woote di d' accord ba ak kontaan te yoon la dama ne la am na yu may yu may atte dañ maa atte ci atte boo xamee ne gënalu ma moo tax ma ne la ma atte ci lu sama teyaay bakkan moom laa la wax la sàkkani bi xayri tii bi nafsin dama dem di wote ji ñu parce que ñoom ñoo ma conditionne may wote ji may bu ma gisee ku dal sama xel ma ànd ak moom bu ma gisul lu dal sama xel ma wot kontar mosuma fee wooteel président benn président bi mos a jaar ma wooteel la deux fois mosuta am sama àdduna ku ma ci wot am yaakaar wooteel la nga joxe doxewuloo la nga digee woon man mën naa la gannaaw parce que du ma ànd ak naa fekk dañ lay ñëw digle lañ lay dig ba nga wooteel leen ni wulbatu ko def jaaru yoon wa leen neex ma wàññee ko man parce que lañ ma la waxoon defuñu ko moo tax ma leen di kontar mosuma wooteel benn président ñaari yoon référendum yi fi mujj ni 2016 biñ waxee affaire yi bu ci nekk lañ ci jubla lañ ci wut man booba laa wat kontor noo laa wate woon man moom dëgër bopp rek man la fekk baax man kay day leer sax bopp bi day leer sax bopp bi man nag ma ànd ci yow boo ma waxee nag ma gëm li nga wax dinaa ànd yow ma keroog may gis lu wedd sa wax ji bis bu ma gisee lu wedd ci wax yi pare naa ci say mbir dootoo ma gisati mukk loolu laay dund damay wate de bu baax a baax maa ngi yore sama carte Ousmane Sonko laa àndal parce que la mu wax daf maa convaincre ma ànd ak moom gis nga bu toogee jël beneen yoon ma wot sanctionné ko bu baax a baax a baax te ku wote dama am droit wote parce que ñoom 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 mu fekk si wul si suñu bëgg te ñoom moomuñu réew mi moomuñu àdduna bi dama am sama ak sama yelaw ñu bafuyé ko and ak seeni serigne moy franc-maçon yi ak yahoud yu ak ñu tudé franc-maçon yu bon yi contre le monde bi ñom la suñu gaay yi andal kuñ fi tabbe dimet ñaar ak ñom nga ñew andal bafuyé droit ñi ñep ñu ni démocratie am bafuyé droit ñi ñep ñu ni lool moy lay bafuyé droit ñi ñep ñu ni lool moy république ñom kay seen bëssi bop lañ fi indi bëgg ñu ko imposer ñu koy dam bo taxawé né man ñi li ñi woté won ñi doxalé man buma ñëwé duñ ci jaar ma gëm la ba woté la nga won bu dugg ñëw continue ci la fi nekkul wala nga def pire que li fi nekkon ma wal la gannaaw Ibrahim Rahmani bu ñëpp ñak wat loolu ay wax la Ibrahim Rahmani dañuy woté bu baax du ñëpp nak xëj la waye amna ci sax ñu xamé duñ ay ibadu ci suñu ci ñi nga xamé ñom ñoy suñu sëriñ ci ni nekk Sénégal amna ci ñam bañ duddo ba légui ñu woté duñ ay ibadu koku mom soir la kum neex nga woté kum neex nga baña woté man dama tan di woté di tan di ñi le ngir rew mi ak di folli buñ la jéggé rew mi ngay jalgati mané dana bokku ci ñi lay xéer pour nga daan man bor bobu la fété wa man fofu la nekk dal waye yi nga fi indi yépp man ben laj jëmul anduma ci ben de duma ci mësa and ben dana sama njabot ak ñima jéggé yépp dana leneen bu leen gëm ci ben parce que yépp ben baaxul ci diiné suñu diiné jëbbu ku ci ben yi man leen wéx sanni fele ben du ci deug lolou la gëm man ñeenu jamm
assalamu alaykum delu ci wat donc ci débat bi djibisi lolou nga wax nonu yow la engagé et dama koy respecter quoi mais man je crois à la république à la démocratie et à la laïcité waxna ko fi tan yu néna laïcité bamay dugg pa dama koy gëm to mom rek lay gëm donc lolou du lo xamné ni lu dañ la mais lima djublu won ci ki bi mom moy que ñu waxtane ko bo buma waxe tek nga wax tek kenen wax tek ñu jema xol naka lañuy arrondir les angles parce que c'est de ça qu'il s'agit ci bir forum bi lepp lo xamne ni dañ koy wax du parole d'évangile ñu waxu nit la rek mën na wax djum comme yoy mën nga wax djum donc lolu nga nek non ok man ça ne me dérange pas parce que yow la engagé mais man lima engagé mom moy lima gëm mom moy ni je crois que buñ doon voter ndax Sénégal dañuy dind république bi non lay voter la démocratie non lay voter la laïcité non lay voter donc yoyu dañ ko fi bayyi lén lu ñuy changer lolu du ci bok parce man lolu la gëm et devait me battre pour que lolu dess ci suñu constitution yow ni sa gis dama koy respecter par rapport ak li nga xamne mom nga wax di la ci gërëm bu baax ci participation bi amna solo trop dira ci xalaat mais limay xalaat du dindi ñet yoy ci sama bop dama ko gëm ba pare jërëjëf assalamu alaykum grand cham ma ngi lay ziar bu baax deg na li nga wax amna solo mom moy kéro suñu wax di ñu doon wax biñu waxé néna bu la ërté ma ngi jéggul bu baax et que djoubluuma di wax sama mam ak sama lool man du lool dynamique bobu yag nañu man yoy duma ko wax mais dama lewon damay restaurer la vérité mais tu as montré que yow li nga ci xam man xawmako ci et biñ ko waxe ba paré su fekke ne amna lenn lu ci ërté rek man koy djéggelu bu baax et je dois être un démocrate comme li nga wax lool mais ça entre dans le cadre de la démocratie nit wax nga ko man gisewumako non des fois nak nit dina wax ci ton bo xamne ni dou sax yegne mi ngi wax ci ton bo xam du non lolou man dama dal man na dal kenen so xamna ni erte na la et man koy djeglu yalla mo xam li nek ci xolu nit ni mom mo ci nek man day sama djublu way moy respecter ñep buma bo mo waxe lo xamne ni dafa déplacer sa je préfère me taire que de répondre donc ma ngi lay djeglu du fond du cœur di la ñaan yalla aussi nga djegal ma li nga ci djublu xawmako nak nekuma ci taxol mais man de duma ci djublu du dingat la du dara du kenn ci forum bi ko xam dina ko dingat damay ñew rek bokkando ak yeen ñuy waxtanando lool la ci djublu mais encore une fois grand ma ngi lay djegalu bu baax djegalu wa forum bi de wax ne man musuma dug ci forum bi di wut lo xamni ni day metti nit duma ko mësa def jiko mako mën na djum nak comme kéro mi nga wax ni ta man waxuma ne sax sama mam la dama ne rek wajjo non sax la ko tuddé parce que nit ni ils ont le droit de restaurer en fait la vérité man ma yaakaar ne dama ko doon def fekk man maa juum peut être mais di la wax rek ne la jubluuma ci ngat la te it yaakaaruma mu amaat. Je vais participer au débat comme normalement mais façon bo xamné ni jang na ci wax ji o xamné ni peut-être ni ma waxé du non. Je te respecte beaucoup di la déglu bu baax di déglu ñepp ñu nekk forum jox né man je me considère comme un démocrate mais je me considère comme un membre de ce forum qui doit contribuer à tous les débats suma ci andé mané anduna ci suma ci andu mané anduma ci mo gën ma tenk denc ko sama xol. Donc une fois de plus grand je te demande de trouver une place dans ton cœur et de me pardonner cette erreur djoubluma ci won dila rete quoi jere jere
del ci wat rek grand merci beaucoup man yag na ak yow depuis radio bi xam na ne sa xol dara nekuti wax ji man na bari mais xol bi dara nekuti moy wa forum bi dañu baax wa forum bi ñu baax lañu ñu ciow li di bari lu xëccio bi di bari yit dafa am luñu bokk lo xam mënu ñu ko séddo muy Sénégal et ngeen nek suñu grand yo xamne ni da ngeen ñuy orienter chaque jour ñu wax leen ko ñu ñak leen ko wax ñi ngi jang ci yeen xol bi rafet na lolu mom sénégalais mom mën nga ko waxal lu ne lu dul ne xol bi dafa rafet quoi et je crois bien que ne ñi waraf nga dañuy wax ne ñi sanne ndo sen baak ci teen ñoy laxo ay got et comme dañu nek nak ci courriel go xamne ni dañuy waxtaan des fois nit ñi and nit mais bu mu mënti don rek duñu xamne nit rek mom moy joom nit mom moy wax lo xamne ni peut-être keneenam du ko gisse non da dañuy wax ne xel bu doon jaay lam ndax ku nek sam xel doyna la mais liñu motali en tant que sénégalais que nous avons en fait cette particularité d'être des gens yo xamne ni ñu bax la suma gëmu ne fi amna ñaar wala ñet ñoo xamne damay gëm ne duñu ñu bax duma dugg ci forum parce que liggéey ci bitim réew ni mu metté njabot gi taxaw leen ni mu metté ngay taw stress ne na dem ci sama wa réew sama mbokk and ak ñoom difa jëlé stress lool dara jaw te yaakaar naa ni forum bi ñi ko ñi nga xam ne ñoo ko fi lal liñ ci dindi mooy boole ñu dindi suñu stress ba nekkin wi ci bitim réew mën a sedd loolu lañ ci jublu mais di weccente di waxtaan di kaf di ree loolu aussi it lu ci am solo la quoi di le sargal di la ñaanal di ñaanal waa forum bi yëpp ñëpp yàlla defal leen jàmm li ñuy wut ci fii ci bitim réew yàlla na leen ko yàlla defal te lii may wax maa ngi koy seddaloo yàlla ne sama xol laa ko tibbee du waxantu ndax man aw ma kooy taxaw ci kaw suuf koo xam ragal naa la amul mais dafa am loo xam ne nii dañuy wax ne bravoure am lu ñuy wax témérité ku attaqué saw askan bay boo nga gas sa bàmmeel te man sama askan fii ci États-Unis moom mooy forum radio Allo Dakar samay mbokk ñoom la sama famille ñoom la lépp lu ma am loo xam ne ni xalaat bu ma traversé la damay woo kenn ni ko lieg lii nu mu demee te am na ñoo xam ne li ma seede donc di rafetlu rek ànd bi et ñun ñi leen gën a féete ndaw ñu defaraat suñu toogaay xam ne am nañu legacy héritage boo xam ne ni am nañ ko Sénégal mooy rek nay topp mag te di ko déglu lu mag juum rek war mën a taxaw ni ko li nga wax du dëgg loolu moom su fekkee ne loolu laa wax teguma ko ci yoon benn yoon et xam naa ne saata rte et dootul am ci yow dootul am ci keneen ku ma ko xam ne nii yaa ma féete ndaw wala ngay sama morom loolu laa lay seedeel te di ko seedeeloo yàlla wallahi grand maa ngi du fond du cœur maa ngi lay jégalu bu baax jërëgen jëpp yàlla nañu yàlla may ñu yendoo jàmm bu ma permettrai daal d'arrêter le débat parce que mon cœur n'y est plus parce que man bëgguma di tooñ bëgguma ku ma tooñ waaye bëgguma di tooñ aussi quoi ndax tooñ nit ku baax du ko def je suis un peu secoué mais loolu c'est ma nature man su ma defee loo xam ne ni du yoon je préfère me taire après avoir demandé le pardon bi may jóg ci ki nga xam ne moo ma sàkk te wax ne bu leen tooñante ci seen biir mangi koy sédélo sama borom bima bind né mang lay djéglu bu baax djérigen djef gaay yalla ñu yalla may ñu yendo jam
assalamu alaykum wa jeune frère malik mang lay nuyu di nuyu ñep di la balu akh di la balax mang lay ziar xam nga man kenn du bëgg ba paré di bañ ta comme ni ko waxe rek xamanté nañu ci forum bi ku nek xamna vraiment ku nek xamna ni dañu jukko yi xamnañ ko motax ñu nek ba légui xam nga bu ko défé motax ba nga xamé ni tam yoy amna dama xamni xamanté nañu mané ah na bayyi non rek parce que waxi wessu nañ fofu dal parce que j'ai beaucoup mas baxna la ko parce que man duma waxantou dama am estime ci yow am respect ci yow kenn du bëgg ba paré di bañ waye man nak dama nek ko xamni ki xam nga fi mu nek buma amé luma nakari dama koy day dal di feñ man nimay ni nga xamé buma contané day dal di feñ bu xamé luma nakari day dal di feñ ci sama kër ak Alla kër Alla kër Alla kër d'ailleurs lolo tax sax armé ma am fa ay problème parce que ci sasi rek lamay dikkal ma wax lima xalat yalla mo xam boudé général ba fa nek wala président de la république ba day daldi soit mu naw ma ci wala mu méré ma ci ciow la tambali fek dédé dama ki rek li nek ci man rek lay daldi ubbi ci sasi nga daldi koy gis ba taxna j'ai beaucoup de respect pour toi xala bu bax nga ku bax nga ku bax nga ku labir nga ku rafet ay wax nga parce que li yeb man na la ci baña fek da ngay défaré bëgg ñëpp am jam ma sha Allah way gis bam su ndiogu sama frère di ki fi ñu baxa fi nek ñu baxa fi nek bo gisé kérok ma xawa ki xam nga affaireu bon nit la rek motax ma def non ma teud xalat mané bayil ma indi sama xalat wax li tax ma wax lool ma bañ tam ma frustré fi kenn ma bañ tam bëgguma fa frustré kenn parce que ñun ñëpp ño bok Sénégal comme ni ngi ko waxé sëñu maam lañu dinaay netli ku melni Teñ Tanor di netli Mbaxane wala yoy wayu Seigne Moussa Kawé rek daf may djublu bu may joxe exemple rek damay daldi xëc ci sas daldi waxtaan ci loola waaw waye djubluuma parce que tuba bi ñun dañu ñoy wara jang ci yow instructeur nga ba para di ko xamni ki jangale kat nga bo xam bi histoire sax xamna ne motax kérok mu xawma surprendre parce que jangale kat nga bo xamni bi vraiment xamna ko li nga xamni mom nga jangal élève yi da nga len di wara jangal l'histoire vrai bu fekkentene dal na ci kum meuna dal rek nga wax ko namu amé te taxul kenn ku ci nek bon Teñ Tanor il appartient à une lignée royale ci ay mamam ci ay yayam surtout ki la barak di walo surtout barak di walo la mo jur yayam ba pare di surtout dambel di kayor ci walu bayam alors donc yoyep xamnako nekul ko xamni ki ku bon nga wala ku may minimiser dedet mais c'est à dire da fay am ay fait yo xamni tubab yi yoyep tubab yi ñoko don def rek wa tubab yi ño don def yu mel non rek parce que bi mo ray tubab bobu da fa ray tubab bi parce que mom il était contre les français da fa ray ben tubab après la bataille de Paté Badian da fa ray ben tubab daf ko tendre embuscade bi ray ko d'accord lu nak mom xam nga donc mais après tubab bi ño man mané sur le plan politique moy li ñuy def ni rek lool rek la ko djublo won may indi di wax ni tubab yi ñom say lañu fu nek da lañ fa ruxale taxul ma xass ko taxul ma xass keneen taxul ma xass mbaxane djub après dem na tup ci serigne touba yoy waxatuñu ko ñu bax lañu bok ci famille yu bax ñu xamni dañu am luñu tekki ci Sénégal waxna fi sax ni don na nan sangara man mi samay mam dañ don nan sangara samay mam ak ñom ñoo daan and di def loolu ñu daan def di ciéddo gi samay mam nga ci bir amna ci daayer ci ciéddo gi sax sama nijaay jo xamni ci sangara moko ray ba legi man duma waxtaan sax waxam dama ko jëppi ci loolu parce que sangara moko ray mais affaireu ciéddo la won ciéddo gi dafa deson ci ñun samay mam ay ciéddo lañu won yo xamni lu Teñ Tanor def ak ñok samay mam ay and don ko def xam nga donk ñun ñep ñoo bokk Sénégal fofu rek lay waxé visé wuma kenn fi di indi yoy di wax ay affaireu yu ña wala yoy xalaatumako j'ai beaucoup de respect pour toi ku bax nga vraiment j'ai beaucoup d'estime pour toi beaucoup d'estime et de respect nama ko waxé won rek non la ko conserver wa du té nak bo amé la naxar rek nga manifester ko man non la mel je suis impulsif et puis luma naxar dama lay war né naxar nama lool rek la bu ko défé ñu waxtaan ñu xamné comme ni ngi ko waxé ño bok Sénégal dara ñaawu fi dara ñaawu fi dara ñaawu fi nit ñi dañ leen di atté man mi dañ ma atté bëss dañ ma atté bëss yalla ma yalla jéggal wa defna ay bakkar yo xamni ba légui bu ma ci sama xel démé damay rus sama digënté ak sama borom surtout nga nek militaire bi may nek jeune xam nga bu guddé nga né ñu ni yalla nélawna yoy yépp dañ ñi ma xam dañ ko netti bëss xam nga fi nga daan jaar gel yi fi nangam nangam la nga doon def ak yoy yépp lool rek la ko djublo dal bon bu ko defé ñu xamni Sénégal ñoko bok comme ni nga ko waxé dara ñaaw fi man gisuma lu ci ñaaw bu ñu waxtané bu am ben ki bo ci lifi bu ko téé bu téé dara lepp waxtaan la rek lepp ci aduna dal waxtaan la waxtaan ngeen rafeto wa ku nek xamni amuñu mauvaise intention wala fofu lay daanel amuñu mauvaise intention dal ken diku fi am ben mauvaise intention man xamna fi ñoo xamni ni vraiment reccuma luma len doon xame fi bari na xamna fi ñoo xamni ni reccuma luma len doon xame wa muy xamel yo xamni tisé na fi ay relation yo xamni rek ki manam amna ben bes mi gis ngeen papis mi ak ñeneen sax yo xamni do jarul sax wax ay jëf yu rafet dal general ndoy ñom ki ñom mustafa jagn mi han ñom fatima job ba ci ki ma yone won café gi ki nafi ndjay mi yone ma café yone ma nu ngi koy waxe sankal son ci lool ak ñeneen ño xamni dañ may jot téléphone ñom Omar Mbaye fi han bari na am nañu ma tuddul sax fi la leen xame ñuy sekk yo xamni vraiment di jariñante yo xamni yu kemaane la yu koyo la te fi la leen xame amna ben bes sama bagage sama conteneur buma indi won fele numu tudde dekk ba Washington DC la ko wacce am fa problème yu dul jeex modiba mi am kuma bolel budul won lol dañuy dello conteneur ba modiba am kuma bolel demuma sax ñu résoudre problème ba avant sama broker sama transiteur di lijeenti lol modiba mi lijeenti nako xam nga yoy yeb ay relation la gis nga yow mi xamantena ma yow te ku bax nga gisuma ci yow vraiment lu bon dal ku bax nga ku rafet xol nga et puis éducateur nga tu es un grand éducateur yoy yeb nañ len ci baye xel bañ ak lamine dekk nak wex na dom ji way bañu ko mangi lay djeglu ku bax nga ñu bax continuer len débat bi continuer len waxtaan bi amna solo yeb dañ ci jang rek pour mëna défar Sénégal li moy démocratie voilà li nga def ni moy démocratie wa t'es vraiment honnête intellectuellement li yeb xalé dañ ci jang li yeb moy défar li rek mo bax am honnêteté dik dal ni ah nima gissé won du nonu ni nañ len défé ni man tam ma dik ni do nangam ak nangam ñu bokk waxtaan jubo lolu moy démocratie li moy émergence nak mu ngok yena ngi dola lar sujet bi émergence ngi nak émergence ngogu lo ci dolli rek dal di am république bu bax ma ngi len di ziar di len balu ak sen grand nanaguma café xamna bo wutul sax kérok lolu tax mo nanu café mom ma sha Allah même tay sax nanaguma ma ngi ñew bay len ma ñew xel li café Touba barkelu la ci kanam insha Allah ma ngi lay bëgg way content na ku bax nga ndeysal assalamu alaykum ma ngi ziar ma ngi doora ximmali ko nak bima nané café de drogue la rek waay doora ximmali ko de waye gis ngeen ma sha Allah gis ngeen fi barab bu kowe la am jangale ngi yi ñu def ni rek gis ngeen ko motax Senegal de amna ci yaakar aussi baraka lepp am nañ ben particularité bo xam bi aussi manam lu yombul am nañ ko di gindiko li senghor daan wax Senegal c'est un pays de dialogue waxtaan la motax ragal naane lu ñaaw du am fofu ci dekk wowo xalaat nako dal ndax nit ñi tam raisonnable nañu dañuy deglu xamna dina gañi nañ sanenté ay xéer ak yima xamul doon gañi nan fi aji sar ñeene sonko ñom ki ñew fi di wax wajarum tuti ay ba jaxate ak yima xamul mu doon waye dal fa muy mujj dal waxtaan ba jubo rek xamna mi ngi melni bi Ablaye Wade di jël pouvoir bi dañ ñëwon Dakar Sénégal day tak waye Sénégal mujul tak parce que Ablaye Wade Abdou Diouf dafa dem ba xamni fi mu nek peuple bi jogna mu joxe lengay ciow la diex ñu waxtane ko mujju ñom ñaar ñuy gisante di waxtane Abdou Diouf ak ba ci Macky Sall mi man na mujju bo watul bok ak ragal na mu bok jek bes Ousmane Sonko mi man na nek de ndax pey la bo xam bi rew la bo xam ni gañ ci waxtan lañuy lijeenté lepp comme niñu def ni Mame Cheikh Ibrahim Fall neena fo ngeen lu bari gënul ci yeen fekk mo gën ci yeen yalla bu ne defar day melni ku yaq gis ngeen rek affaire bi liñ ci jang affaire bi ñu doon waxtan mak mali gis nga am jangale mu ko wéngi non gis ngeen nañu gindiko ndaysan ñu dal di gindiko seen leen rek ni mu déme am jangalal bu ko defé Sénégal dekk bu am solo la yenn say rek gañi bour mer nangam nangam waye bu ko defé rek ñu xamné laïcité démocratie be la ca dess yépp man na am ndax nit ñi tam dañu yor seenu xalaat dañu yor seenu xel di xalaat aduna moy dem ba won la ni li nga jappé du nonu wala ni nga défé du nonu bu ko défé ngeen dal di rectifier rectifier li bon kay moy signe moy nga jappeur leuf rek même bo djoumé ci wala nga nang ko défé du nonu nga bañ ci agene lool moy signe wa ñu né diw dafa signe na moy ko xamné ki reculer wo ci la nga nek mo xam deug la mo xam du deug lool moy signe ba taxna lol rek ka mana yak mbir waaye aduna day dem ba woné ni ni Abdou Diouf jappé won du won non ni Abdoulaye Wade jappé won du won non xamna mo fi indi Macky Sall lol moy dem ba indi fi man na am Ousmane Sonko ñew jël lengay bu ko défé nak ci bir lol nak xam nga un peuple mom yeena ngi wax affaireu ndax emergence man na am ma delu ci siège bi ndax emergence man na am ci bir lolou yep emergence man na am ndax nit ni buñu déggo delu ci seen xel xamni ni la mëna démé ta dafa wara mëna démé ni faaw emergence am ndax tollu wuñu won fi di bu jëk ku wax ñu xamna amna lu dess sax ndax waaji mi ngi dooré waata mi ngi tejaaté ak yoy mais sénégalais duñu dund lolu xamna mo waral danañ ko lijeenté tam mi ngi lijeenté ko ndax amon nay jamono Ousmane Sonko mi tour bi mu def ni amon nay jamono dañ ko don bloqué duko won def dé waaw affaire yi soppi ko motax mu mëna def tour némé kom bi muy def aduna ngi dox aduna buy soppé ko motax tejuñu ko ba légui tejuñu ko té amon nay jamono ni ñu tejj Karim Wade tayé ko khalifa sall amon nay jamono manon na nek de waye fi mu nek meunatu la nek aduna non la lepp di soppi ko non la nepp di soppi ko parce que ni tam fofu lay daane la dañuy am maturité gis ngeen señu jotaay bi ci panel bi han ni ma doon waxtaan ak Malick Sank maturité la bu doon ci yenen jotaay yi fofu ci Sénégal nga xamné égguñu fofu ñangay sanen tay batto waaw ki dal di wax li ci diw kaw katam dal di wax diw niko sa mam satch na beuyu jambour fe yow tam nga tam niko sa mam satch na lifinu mburum jambour ciow la japp xulo ba japp ak saganté waye gis nga maturité ni mu amé solo ci aduna maturité wa manam mom lañuy wax ak way fik peuple eggul ci maturité da lolou lu am solo la de lu bari du meuna soppé ko motax nak bon tukki kat yi ak li ñuy def waxtaan yek bi yep yete ngi ci go xamni gi meuna soppi lu bari nit ñi dañuy deglu nit ñi dañ ko deglu di yew di jang ci mbir di jang ci ay jotaay ma ngi yam fi xamna ba ci kanam waxtaan yu amna solo lol
assalamu alaykum wa farmare ñu baax di len ziar ak ci buntu bi Mr Babs di la nuyu baax di la ziar Grand Malick di la nuyu di la ziar jibi ay way way jibi bahal paulus paulus mbay jibi bahal paulus ngir yalla ah way 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 ay wax nanu ni ñeñ fa topé ngom boro xamuno ko laklanté way daal yu tum paulus mu topé ngoko boro hmm bahal paulus ngir yalla paulus tuddu ko dafa baax sa subatel ah baal mais di lañu ba jibi amna solo serigne bara di lañu yu baax di la ziar di nuyu soxna na fi mawda mandela mawda mandela borom ñaari tur yu magi mawda wax la li jibi wax rek ñu wax grand mari topé ngom mboro xom am ruñ fa ne topé na la mboro wala fa ngi wax la clanté hmm mawda solo dekk metro ñu baax yal mbin le nuyu moy lay sar defena di nuyu mbay gay hmm provocateur ay tes provocateur yi te provoquer yi di nuyu ñepp dal di nuyu ñepp di len ziar ali sa tambe amna solo ala ma ñew jox sama tuti rek le sayyidna omar wad wax sama 2% manit okay wow group from marine bakh ma adil sat pour jox sama 2% tambe bi mari tambe bi mu dougal amna solo amna njariñ yak na na vraiment war nañ ci mëna jangé commencé nañ ci jang sax ñi jitu muy démocratie ak république ak laïcité bon man nak amna bo xamné maîtriser guma ko 100% moy laïcité motax bu mom may bayé rek gaay tok ko ñom bab sax ñu bëgg na nañu xoti ci quoi parce que chrétien waxon nañ ko fi mais xoti ñu ci dal xam nga bëgg na dal melni bab sax yeen gaay yi xam nga daf ngeen ci ay jangat ngeen dimbali ñu ci wala man bok bëgg na ko mësi dimbali mais li jëm ci démocratie démocratie lu bax la sama gis gis ñu fi neeku nek lay wax sa xalaat rek lu bax la tam dama gis ne démocratie sax islam daf ko après tour ñoy ñoy am problème mais islam daf ko santane parce que bu fekke démocratie moy respecter teul lo xamantene nit ñi dañ ci respectante sen haq yi di ci diso manam ken muñu ñew imposer ay lu ko neex da nga jaar len fi du gëna fi genn na fi man damay gëm ne lolu lu islam d'accord la parce que bu fekkante ne yow jël tay rek soso adina rek yi yalla di bëgg bindé arama bok bu ko def khalifa am dafa ubi genre sum ko don waxe non rek ubi débat da nga da bay def khalifa ci kaw souf malaika yi dal li contester won ko nako ndax da ngay bind ko xamantene da fay tour dret ci souf de nga nangam bon lolu sax c'est borom xam xam yu bari di waxe ne jamono yu ñëk ya minde fi nekkon bon amuna minde fi nekkon avant adama don tourant dret mais ala kul hari lolu pour yalla man xam nga borom bi bu ko nexe de tarju lacc way lutax mu poser débat bi non baye gaay ki legui mu def genre ben examen bobu nak ci le malaka yeb xamé né adama vraiment kon mom mo meuna nek khalifa kon ñom ñu d'accord donc lool rek juñu démocratie la mais buñu démé ba ci waccé ko ba ci ñëw ba ci sharia yunus bi muhammad sallallahu alayhi wasallam mais sharia biñu wax jibi bi nga fi tuddo ku atté lu may li nangam lolu pour protéger dom adama yi la sen aq donc démocratie jëm démocratie ñun ñëpp ci war d'accord musulman bu taxaw sax né bëggo démocratie lolu sax orut parce que lolu man nañu bijil ben genre ignorance bo xamanteni ngay tumale l'islam donc démocratie ak république yoy yeb dafa bax mais légui nak xamna li confuse nit ñi moy ñikoy exécuter xam nga problème bi nekutul ci affaireu model bi parce que model bi lako taxajuk lu bax la won dañ ko waxtane dañ ko jambat gis na li dañ ko def pour protest dom adamé protest sen aq yi di sos nangam lolu ñaka waxtane xalaton ko teudul ko ñoñu lañ sa jublu won lu bax la lolu moy model bi deng mo xam bu tubab bi la ak bu tubab bi mais nak problème bi fimuy nekké moy ñaari affaire ben kiko exécuter nit nga xamne moko exécuter ndax koku manou la fofu rek la problème nek bu ben la ñaarel bi moy evolution manam dom adam ak xamol ni deng te bu set yalla la gëna xamal lo xamatoon moto wax lu kuma la ta'lamun donc evolution yi doxini adina bi lolou mo lay dimbalé sa démocratie di gën di ñom deng motax nit ki bu taxawé rek attaquer démocratie pou manam jëmmé démocratie bu attaquer ko man pour man lolou erreur la attaquer man lima gëm moti ni ta bi nga tollu la sa doxut nga attaquer lolou non deng parce que ñun buñ fi taw buñ fi mënon taw fi xass démocratie xass république mais réew mi nekk ni mo ñi gënal lu nekk à part sénégal mo ñi gënal lu nekk dañ koy tag dañ jo jox suñu ak deug la amna évolution bo xam amul comme li djibi wax né bo fi bëgg tak ñaari jabar ak yoy loolu mo sañ dégg sax ku ñu wax cham wa mbour nekkul suñu groupe bi xawma ci radio bi mo sañ ko wax mu wax bam mu deug bu nekk deug deug mo né américain yi fi bo fu bëgge tak ñaarel deug du mëna nekk té ñu wax naan dañu wara respecter religion yëpp mais loolu yëpp ay évolution mo kenn amérique mëna ñu dem ëlëk parce que buñ démé ba mëna am sen congrès ay musulmans deug muy kif bobu non waju dëkk mané soda té loolu kenn mësu ko na xalat bës bobu non mu né da fay waat mu né alcorane silay waaté mu andi won fi ciow ñu ko dédéet ñun suñu république bi nangam 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 bañ démé sét gis na Thomas Jefferson bayon na ben copie alcorane pour wonene euleuk bu amerique agge ci ag ko war nangam war ci alcorane donc lolu mo ko lo won débat bobu non donc évolution da fay am solo nit ñi diko bayale xel mais buñ togué rek né démocratie baxul de nga nangam nangam bon ñaar affaire bo nekké musulman diko wax da ngay jam islam da ngay jam lu islam sax la wara wax da ngay jam lu islam islam kan mënu ko jam bon mais li ngay xalat moy né mais lan moy jëm démocratie boko xolé rek xamni islam mom loolu taxawé sax mom parce que islam até yoy mu wax na ko até aussi nangam fasikhun kafirun zalimun loolu parce que ñak daana ak yi nga daana ak doom adam yoy loolu tax muy ay yoy teglanté danaka donc man suma doon wax deng dama wax né démocratie baxna république baxna parce que bo sello mali ma ngi dégg ya nga wax né sin république la mais am démocratie nekou fa amna rew mo tuddu xamantuma ban la démocratie lañ mais amuñ république wara def donc lolu mo lay won né la sin nit ñi la nit ñi exécuter affaire parce que tay président sin bu ko neexon légui mu ubbi def démocratie deng nga mais république la mais ñom ñi ko exécuter ñom ño gis né ñom duñ doxalé doonu donc la man nané yakamti la nak wax dëgg yalla xawma limay wax résumé na am dëd mais dal suma doon conclure damay wax né démocratie baxna république baxna parce que ñi ngi fi amérique démocratie motax ñu mën fay nek fi amérique démocratie mo ñi fi téyé ñu mën fay nek ak li ñi mëna wax yépp nak waaw ñi ngi dem ñi ngi ñëw ñi ngi liggéey ñi protest ñu alal mo neex ubi banque légui di wolf sama alal duñ xol nek ben sénégalais wala ben noir la africain bu ñëw fi ni yoy yépp gi ci am nit ki nak mëna la discriminer comme Trump bi fi ñëwé saga africain saga nangam pré pour dagay ak ci africain étranger mais koku nit ki la bam incarner office bobu non gis nañ lam def lan la keneen meuna ñeu incarner office bi ku melni Biden wala ku gëna sax gën ñeu def benen affaire am keneen meuna ñeu nek sax musulman nek fi president amerique fekk cette évolution démocratie ag fofu non mu ñeu mais bu nañ musulman yépp jubb nak waye waxina nak wala bëgg wax rek koku ñeu ak yi nga xamantene mom la nit ñepp am mu gën ko ñongal gën ko jox doom adam yi donc dal man damay wax na problème nit ki la mais pas problème modèle bi donc démocratie lu bax la république lu bax la sama opinion man ma ngi ñepp di len ziar man ma dawat dem ci ligue bi quoi
allo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kidu sonko boy mom la dé pro sonko dé l'âge jamu yalla ziar na lay l'âge dal di ci tek grand cham ziar na la mo general ki du elche moma kay elche ziar na la imam malik ziar na la de di rafet lu tem bi di tup ci yexe dugu gi jibi si souf si asaman si way len rek ci manki khalis si ken do khalis si khalis bi nañi wax fofu ngeen djume ak serigne baragay lay yal mbin ziar na la samara boy ngawle bay li nga def man lu deg bi ci boudi nga am ban question sama ko lay après buñu lalé nga poser wat ma question bi wax deug yalla faté na ko xam nga dafa tomber wona sama adversaire tant sama adversaire la won quoi xamatuuma sax question bi la nati la waja laaj bu ki bi jexé wa drapeau bi wacc na imam ñu ñew ci sa thème bi
assalamu alaykum kul forma la radio dakar am ngeen di nuyu ngi leen ziar yi ñep ma ngi jéggul bari man mom ab gribe mu dugu dal xamta dal fajar ki ma don waxtaan ak seutu pen sa ba sa ngawle xawma dal lan la sanni ci forum be waye xamna ne